from the conference center at Temple.
Энэ бол Солтой хотын ариусмын талбай дах чуулганы төвөөс дамжуулж буй Есүс Христийн хожимын гэгээтүүдийн сүмийн жил тутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы бямгаргийн өглөөний хуралдаан юм. Сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон хүмүүс үг хэлэх болно. Уг хуралдааны дуулыг Мором Табернаклын найрлалд учрад дуулна. Сүмийн гишүүд болон албан тушаалтнууд сүмийн удирдлагчдаас зөвлөгөө заавар хүлээн авахаар дэлхийн өнцөг болон бүр цугларсан байна. Энэхүү шууд нэвтрүүлэг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчлэгэн зориулан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Феугдорф энэхүү хуралдааны хөтлөө явуулах болно.
Brothers and sisters, dear friends.
Ах эгч нараа, хүндэт нөхдөө. Бид та бүхнийг Есүс Христийн хожимын гэгээтүүдийн сүмийн жил тутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы бямгаргийн өглөөний хуралдаанд тавтай морилхыг өрхөн сацуу дэлхийн өнцөг болон бүрээс энэ чуулганд оролцож буй гишүүд, найз нөхөд та бүхэндээ өөрсдийн халуун дотн мэнчилгээг хүргэж байна. Ерөнхийлөгч Томас Смолсон надаас энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Чуулганы үеэр бидэнтэй хамт байх сүм ерөнхий эрх мэдлүүд болон ерөнхий албан тушаалтнуудад талархаж байна. Энэ хуралдааны хөгжмийг Клей Кричинсон болон Ричард Эллиот нар бадралт баг бишгүүрээр тоглож, Норм Табернаклын найрлдуучид Мак Вилберг болон Райан Мурфи нарын удирдлагынд дуулах болно. Найрлдуучид энэ хуралдааныг The Morning Breaks дуулаар нээсэн бөгөөд одоо Let Zion in Her Beauty Rise дуулыг дуулах болно. Нээлтийн залбирлыг далайн ахлагч Ким Би Кларк хийсний дараа найрлдуучид Зүвийг хийх дүн дуулыг дуулна.
Oh, our Father in heaven. Тэнгэр цэцэг минь ээ. Our grateful Father for thy many blessings.
Бид таны өгсөн маш их ажлуудад талархаж байна. Бид таны хүүгийн агуу цагаатгалд түүний нэгүсэл талархаж байна. Мөн түүний хайр энэрл талархаж байна. Энэ хурлын турш бид нэг өөр сүмсээр ажиллахыг танаас хүсч байна. Тэгээ бид нэг ариун сүнсний дагуу олон сайхан зүйлийг сонсож мэдрэхээр туслаарай. Тэгээ бид гэрээгээ шинчилж энэ амьдралдаа найдвар итгэлийг олж авч амар амгалан байхаар ажиллаарай. Бид энэхүү ажлыг болон энэхүү залбирлыг Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.
Rise, take.
Thank you, choir.
Дайрлд уусад баярлаа. Одоо бид тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Б. Айрингийн үгийг сонсох гэж байгаадаа баяртай байна. Түүнийг үг хэлсний дараа залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерхийлэгчийн 2-р зөвлөх М. Жозеф Брау ах үг хэлнэ. Дараа нь далайн ахлагч Брэдфорд Т. Клейтон ах бидэнд хандан үг хэлнэ. Ерөнхийлөгч Айрин.
My dear brothers and sisters. Хайр тахагч нараа. Би ерөнхий чуулганы энэ хуралдааныг эхлэхэд та бүхэнтэй хамт байх боломжтой байгаадаа баярлж байна. Би та бүхнийг тавтай морилно хэмээн чин сэтгэлээсээ урьж байна. Ерөнхий чуулган хожим үеийн гигантнуудын цугларч уулздаг цаг мөч байсаар ирсэн. Бид нэг газар өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж цуглах боломжгүй болоод удаж байгаа ч их эзэн та бүхнийг хаанч байсан бай ерөнхий чуулганы ажиллаас хүргэх арга замыг хангаж өгсөн. Ерөнхий чуулганы энэ том төвд гигантнууд цугларч байгааг харахад гайхалтай ч бид чуулганыг үзэж сонсохоор дэлхийн өнцөг болон бүрт бидэнтэй хамт цугларсан сая сая хүнийг эндэр дээрээс оюуныхаа мэлмигээр харж байдаг билээ. Та нарын дунд олон хүн гэр бүлийнхэнтэйгээ зарим найз нөхөд сүмийн гишүүдтэйгээ хүрэлцэн ирсэн байна. Миний дуу хоолойг хаан ямар арга замаар сонсож байгаагаас үл хамааран та бүхэн бидэнтэй хамт биеэрээ биш ч сүнсээрээ хамт байгааг бид мэдэрч байгаа гэдгийг бүү мартаарай. Та бүхэнд бидэнтэй нэгдмэл гэдгээ мөн итгэгчдийг Есүс Христийн нэрэнд ор цугларах болгонд ирдэг сүнсний хүчийг мэдрэх байх хэмээн бид найдаж байна. Би өнөөдөр та бүхэндээ өөр нэгэн цугларалтын талаар ярих хэрэгтэй гэж мэдэрсэн. Үүнийг ерөнхий чуулганы адил 6 сар тутамд нэг удаа хийгээд байдаггүй. Харин энэ нь сүмийн сэргээлтийн эхний өдрүүдээс эхлэн тасралтгүй явагдсаар ирсэн бөгөөд сүүлийн жилүүдэд шаргуу явагдаж байна. Би Бурхны гэр бүлийн цугларалтын тухай ярьж байна. Энэ цугларалтыг тайлбарлахын тулд бидний төрхөөс өмнөх буюу Библиэд эхэнд хэмээн нэрлсэн цаг үеэс эхлэхэн зүйтэй байх. Тэр үед бид Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ хамт түүний сүнсэн хүүхдүүдийн хувьд амьдарч байсан. Энэ нь дэлхий дээр амьдарч байсан бүх хүний хувьд үний юм. Ах, ихч гэсэн нэр нь бидний хувьд зүгээр нэг найз зархаг мэдчилгээ, хайр инэрлээ илэрхийлсэн үг хэллэг биш. Энэ нь Бурхан бол үнэхээр хүн төрлөختний эцэг бөгөөд бидний хүн нэг бүр түүний мөнхийн гэр бүлийн хэсэг хэмээх мөнхийн үннийг илэрхийлдэг. Тэр биднийг төгс эцгийн хувьд хайрладаг тул өсөж хөгжин сайжирсаар өөртөөгөө адилхан болосоо хэмээн хүсдэг. Тэр бидэнд гэр бүлэрээ дэлхий дээрэн мөн өөр дээр нэргэн очиж өөртөө адил амьдрахад бэлдэх туршлага олж авах төлөвлөгөөг бэлдсэн. Есүс Христ биднийг нүглээс болон үхлээс аврахын тулд өөрийгөө золиослон хэмээн өгсөн амлалт уг төлөвлөгөөний төвд байв. Энэ төлөвлөгөөгөөр бидний хийх зүйл бол сайн мэдээний хуйл болоод ёслол дуулууртай байснаар аврагчийн золиослолыг хүлээн авах явдал юм. Та бид бүгдээрээ энэ төлөвлөгөө хүлээн зөвшөрсөн. Үнэн дээр эцгийнхээ оршихуйг орхиход тэрч хүүхэл түүнтэй хамт байхад болж өнгөрсөн зүйлээ мартсан байх ёстой ч бид үүнд баярлсан. Гэхдээ бидний энд огт хоосон илгээгээгүй. Бидний хүн нэг бүр Христийн гэрэл хэмээн нэрлэгддэг Бурхны гэрлээс таслан өгсөн бөгөөд энэ нь бидэнд сайн муу, зөв бурууг ялган таньхад тусалдаг. Тиймээс эцгийн төлөвлөгөөний талаарх бага эсвэл бүр ямар ч мэдлэггүй хүмүүс ч гэсэн зарим үйлдэлийг зөв шударга, ёс зүйтэй гэж үздэг байхад заримыг нь буруу гэдгийг мэдэрдэг. Хүүхдүүдээ өсгөн хүмүүжүүлж байхад маань бидний зөв бурууг ялган таних мэдрэмж маш хурц болдог юм шиг санагддаг. Бараг бүх эцэг ихэд үр хүүхдүүдтэй ёс суртахууны үнэт чанарыг зааж сургах гэсэн төрөлхийн хүсэл сууж өгсөн байдаг. Харин энэ нь Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөний гайхамшигын нэг хэсэг юм. Тэрээр хүүхдүүдээ Тэнгэрт орших мөнхийн гэр бүлийн загварын дагуу дэлхий дээр ирээсэй хэмээн хүсдэг. Гэр бүл нь мөнхийн хаанчлал дахь үндсэн нэгж учраас тэрээр үүнийг дэлхий дээр ч мөн адил үндсэн нэгж болгохыг зорьсон. Дэлхий дээрх гэр бүлүүд төгс биш ч энэ нь бурхны хүүхдүүдийг Тэнгэрт мэдэрч байсан хайртай нь хамгийн ойр дөхөж очих эцэг эхийн хайраар дэлхийд ухтан авах хамгийн сайхан боломжийг өгдөг. Түүнээс гадна гэр бүл нь бурхны оршиход иргэн очиход хөтлөх ёс суртахууны үнэт зүйлс, үнэн зарчмуудыг хадгалж уламжлуулан үлдэх хамгийн сайн арга зам юм. Энэ амьдралдаа бурхны хүүхдүүдээс цөөн хідэн л түүний төлөвлөгөөний талаар төгс ойлголттой болохын зэрэгцээ амьдрал дээр аврагчийн цагаатгагч хүчийг бүрэн ажиллагаанд оруулдаг санаварын ёслол гэрээнд орох боломжтой байдаг. Хамгийн сайн эцэг ихтэй өөрт байх гэрлийн дагуу итгэлтэй амьдардаг хүмүүс хизээч Есүс Христийн талаар сонсож түүний нэрээр баптизм хүртэх урилга авахгүй байж болно. Дэлхийн түүхэнд тоолж баршгүй олон ах ихч ийхүү амьдрсан нь үнэн билээ. Зарим нь үүнийг шударга бус гэж үздэг байж магадгүй. Тэр ч бүхэлдээ үүнийг авралын төлөвлөгөө тодорхой шаардлага гэж байхгүй гэдгийг нотлого хэмээн үзэн бидний хайрладаг шударга бурхан өөрийн хүүхдүүдийн өчүүхэн хэсэгт зориулан төлөвлөгөө боловсруулан гаргахгүй хэмээн боддог байж магадгүй. Харин зарим нь бурхан аль хүүхдээ аварч алинд нь сайн мэдээнээс сонсох боломж олгохоо урдаас тодорхойлсон бөгөөд сайн мэдээг огт сонсож байгаагүй хүмүүс ердөө л сонгогдоогүй байх гэсэн дүгнэлт хийдэг байж болох юм. Гэхдээ та бид бурхны төлөвлөгөө үүнээс хамаагүй инэрнгий гэдгийг бошиглогч Йосеф Смитер дамжуулан сэргээгдсэн үннээр дамжуулан мэднэ. Тэнгэрлэг эцэг маань гэр бүлийнх нэгэ бүрэн цуглуулж ажиллахыг тэсэн ядан хүлээж байгаа. Хэдийгээр бүгд цугларах сонголтыг хийхгүй гэдгийг тэр мэдж байгаа ч түүний төлөвлөгөө хүүхэд бүрт нь урилгыг нь хүлээн авах эсвэл татгалзах боломжийг олгодог. Харин гэр бүл уг төлөвлөгөөний төвд байдаг. Хэдэн зууны өмнө бошиглогч Малахи ирээдүйд бурхан Элия гэлгэн эцэгүүдийн зүрх сэтгэлийг хүүхдүүд рүү мөн хүүхдүүдийнхийг эцэгүүд рүү эргүүлэн химээ хэлсэн. Энэ бошиглол маш чухал учраас аврагч амьсныхаа дараа Америкт ирэхдээ үүнийг иш татсан. Мөн тэнгэр элч Морона бошиглогч Йосеф Смит дээр ирэхдээ Элия зүрх сэтгэл, эцгүүд, үр хүүхдүүдийн талаарх бошиглолыг иш татсан байдаг. Өнөөдөр 4-р сарын 1. Өнөөдрөөс 2 хоногийн дараа буюу 4-р сарын 3-нд Малахигийн бошиглол биелэлсний 181 жилийн ой тохион. Тэр өдөр Элия ирж бошиглогч Йосеф Смитэд гэр бүлийг мөнхөд лацтан холбох сануурын хүчийг өгчээ. Тэр цагаас хойш гэр бүлийн түүхээ судлах сонирхол эрс өссөн. Хүмүүс өвөг дээдс рүүгээ зүгээр сонирхсондоо биш, харин чин сэтгэлээсээ татагдах болсон. Энэ сонирхлыг дэмжих угийн бичгийн номын сан, холбоод, техник технологи дэлхийн өнцөг болон үрд нэвтэрч байна. Интернетийн хүч харилцаа холбоог сайжруулсан нь гэр бүлүүдэд хамтдаа гэр бүлийн түүхээ судлах ажлыг урд хожид байгаагүй хурдан нарийн нэгт хийх боломж олгосон. Яагаад энэ бүхэн тохиож байна вэ? Өөр тохирох нэр байхгүй учраас бид үүнийг Элиягийн сүнс хэмээн нэрэлдэг. Бид бас үүнийг бошиглолын биелэлч гэж нэрэлдэг. Би Элия үнэхээр ирсэн гэдгийг гэрчлээ. Хүүхдүүдийн буюу та бидний зүрх сэтгэл эцгүүд өвөг дээдс рүүгээ иргэсэн. Өвөг дээдсээ хайрлах хайртай нь уг бошиглолын биелэлсний нэгэн хэсэг юм. Үүнийг таны хувь хүний сэтгэлийн угт гүн суулгаж өгсөн байдаг. Гэхдээ энэ нь удамшиж ирсэн ДНК-гаас илүү зүйл юм. Жишээлбэл, гэр бүлийн түүхээ илүү сайн мэдэх гэсэн сүнсний хөдөлтийг дагахснаар холын хамаатантай тантай адил царай төрхтэй эсвэл ижил нам сонирхдаг, эсвэл дуулах авьяастай болохыг олж мэдэж болох юм. Энэ нь сонирхолтой, бас сургамжтай байж болно. Гэхдээ та судалгаагаа энэ хүрээ зогсоовол ямар нэг юм дутагдж байгааг мэдэрнэ. Яагаад гэвэл Бурхны гэр бүлийг цуглуулж нэгтгэх ажил нь зүгээр нэг халуун дулаан мэдрэмж авахаас илүү зүйлийг биднээс шаарддаг. Үүнийг хийхийн тулд санварын ёслолуудаас гадна ариун нандин гэрээнд орох шаардлагатай. Олон өвөг дээдс тань эдгээр ёслолоос хүртээгүйч Бурхны авралаар та хүртсэн билээ. Харин та өвөг дээдсээ хайрлаж тэдэнд татагдахыг, мөн танд тэднийг олоход шаардлагадах техник технологи өгөгдөн гэдгийг Бурхан бас л мэдэж байсан. Түүнээс гадна ёслолууд хийгддэг ариун цөмүүдэд орох боломж түүхэнд урд өмнө хизээч байгаагүй их олдох цаг үед амьдрна гэдгийг тань ч гэсэн тэр мэдэж байв. Тэр ч бүхэл өвөг дээдсийнхээ өмнөөс энэ ажлыг нь хийнэ гэдэгт танд итгэж болно гэдгийг тэр бас мэдэж байсан. Мэдээж бидэнд анхаарлаа хандуулах, цаг зав шаардах олон яаралтай чухал үүрэг ажил бий. Бурхны биднэр хийлгэхийг хүссэн зарим ажил хүч чадлаас минь хэтэрсэн гэж бодох үе бид бүгдэд тохиолдож байсан. Ад болж Бурхан бидний хүн нэг бүрт гэр бүлийн түүх гэх мэт бүх үйлчлэлээсээ итгэл, сэтгэл ханамж олж авах боломжийг олгодог. Бид их эзэн өөрийн зарилгийг биднэр гүйцэтгүүлэх замыг бидэн зэхэлгүйгээр ямар ч зарилга буулгадаггүй гэдэгт итгэснээр түүний хүчийг олж авдаг. Би үүнийг үнэн болохыг өөрийн туршлагаас мэднэ. Олон жилийн өмнө би их сургуулийн оюутан байхдаа дэлхийн хамгийн том компьютерийн компаниудын нэгэнд ажилладаг залуутай уулзсан юм. Тухайн үед компьютер дөнгөж хөгжиж эхэлж байсан бөгөөд компани нь түүнийг Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмд компьютер борлуул хэмээн явуулсан байлаа. Миний олж мэдснээр тэр ямар ч шашин шүтлэггүй нэгэн байв. Харин тэр энэ сүмд угийн бичиг хэмээн нэрлсэн нэгэн ажлыг явуулж нас барсан хүмүүсийн нэрсийг хаан өвөг дээдсээ олохыг хичээдэг. Би тэдний хичээл зүтгэл гарган хийх гэж байгаа ажил ямар агуу болохыг хараад компьютер бүтээгдэх болсон шалтгааныг олж мэдсэн. Тэр зарим зүйлийг зөв ойлгосон. Компьютер нь ирээдүйд хийгдэх гэр бүлийн түүхийн ажлын чухал хэсэг байсан ч яг түүний зарж байсан компьютер биш байлаа. Сүмийн удирдагч цүнсээр өдөөгдөн түүний компьютерийг худалдаж авахгүй байхаар шийдсэн юм. Сүмэн тухайн үед төсөөлөлтч багтамгүй технологиг хүлээх эрхтэй болсон. Харин үүнээс хойш би олон жилийн туршид хамгийн шилдэг технологич гэсэн сүмийн удирдагчийн тэр үед хүлээн авсантай адил Тэнгэрээс ирэх илчлэлтийг орлохгүй гэдгийг ойлгож авсан. Энэ бол сүнслэг ажил бөгөөд үүнийг ихэвчлэн өөрийн ариун сүнсээр удирдан явуулдаг билээ. Хэдхэн 7 өдрийн өмнө би хажуудаа нэг зөвдөгч суулгаад бас өөр нэгэн туслагчтай уулзсаар ярин гэр бүлийн түүх дээр ажиллаж байв. Өмнө минь байх компьютерийн дэлгэцэн дээр миний мөнх бас хүч чадлаас давсан асуудал гарч ирэхин тэр. Би технологийн гайхамшигаар надад илгээсэн ариун сүмийн ёслолыг хүлээсэн байх магадлалтай хоёр хүний нэрийг олж харлаа. Тэдний нэр өөр байсан ч яагаад ч юм бэ надад нэг хүн байж магадгүй гэсэн мэдрэмж төрсэн юм. Харин би аль нь зөв болохыг олж тогтоох хэрэг гарав. Хоёр зөвлөх маань ч гэсэн аль нэгийг нь сонгох ёстой гэдэгтээ санал нэгдэж, үннийг олж мэднэ гэдэгт минь бүрэн итгэж байлаа. Харин компьютерийн хүч ба өгсөн мэдээлэл нь дэлгэцэн дээрх нэрсийг ширтэн байгаа мэдээлэлээ шалгаж өөр судалгаа хийж чимээгүйхэн дотроо залбирч үннийг олох ажилслыг надад өгсөн нь тэр. Би Тэнгэрийн тусламжийн тулгуурлан асуудыг шийдвэрлэх шаардлага гарч байсан өөр тохиолдлуудад мэдэж байсныхаа адил залбирч байхдаа юу хийх ёстойгоо ямар ч эргэлзээгүй мэдэж байлаа. Бурхан гэр бүлээ цуглуулах ажилдаа туслуулахаар өөр ямар гайхамшигыг бүтээхэд хүмүүсийг сүнсээр өдөөхийг бид мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч гайхамшиг бүтээгдсэн бай. Тэднийг ашиглахын тулд та бидний адил хүмүүс дээр сүнс ажиллаж байх хэрэгтэй. Үүнд бид гайхах хэрэггүй байх. Эцсийн эцэст тэр бурхны хүүгүүд охид шүү дээ. Тэр хүүхдүүдээ өөртөө ирүүлэхийн тулд хэрэгтэй бүхий л сүнслэг өдөөлтийг өгнө. Сүүлийн жилүүдэд сүмийн өсвөр үеийнхэн Элиягийн сүнсийг сүнслэг арга замаар дагдаг болсон. Олон өсвөр үеийнхэн хязгаартай ашиглах ариун сүмийн эрхийн бичгтэй болж үүнийг үргэлж ашигладаг болсон. Ариун сүмийн баптизмын сангууд өмнөхөөсөө илүү завгүй болж, зарим нь ирж буй залуучуудын өсөн нэмэгдэж буй тоонд зохицуулан хуваарай өөрчлөх хэрэгтэй болсон. Ховорч гэсэн өсвөр үеийнхэнд өвөг дээдсийнхаа нэрсийг ариун сүнд авчирхыг зөвшөөрдөг байсан. Харин одоо энэ нь хэвийн үзэгдэл болж, залуучууд өвөг дээдсээ өөрсдөө хайж олох нь ихсжээ. Түүнээс гадна олон өсвөр үеийнхэн цаг заваа гэр бүлийн түүхийн судалгаа, ариун сүмийн ажил зарцуулах нь авралын төлөвлөгөөний талаарх таны гэрчлэлийг гүнзгийрүүлдэг болохыг олж мэдсэн. Энэ нь тэдний амьдралдах сүнсний нөлөөг нэмэгдүүлж, дайсны нөлөөг сулруулсан. Мөн гэр бүлдээ болон эхэзэнд илүү ойртохтон тусалсан байна. Тэд бас энэ ажил нь зөвхөн нас барагсдыг биш, харин бид бүгдийг авардаг болохыг мэдсэн. Өсвөр үеийнхэн энэ алсын харааг бахархмаар хүлээ авсан бөгөөд харин одоо тэдний эцэг их хоцрохгүй дагах хэрэгтэй байна. Одоо өсвөр үеийнхний хийсэн ажлын үр дүнд олон хүн сүнсний дэлхийд баптизм хүртсэн бөгөөд тэд зөвхөн насанд хүрэгчдийн ариун сүмд хийлгэж чадах ёслуудаа хүлээж суугаа. Тэнгэрлэг эцгийн гэр бүлийг цуглуулах ажил нь зөвхөн залуучуудад эсвэл тэдний эмээ өвгө нарт зориулагдаагүй. Энэ нь хүн бүр зориулагдсан. Бид бүгдээрээ цуглуулагдсан хүмүүс. Энэ ажил нь төлөөлөгч Паулын нэрлснээр энэ нь цагийн дүүрнийг гүйцэтгүүлэхийн тулд тэнгэр дэх юмс болон газар дээрх бүх юмсыг Христ дотор нэгтгэх зорилготой бидний үеийнхний хийх ажил бүлгөө. Үүнийг Бурхны цорын ганц хүү Есүс Христийн цагаатгагч ажиллаар дамжуулан хийх боломжтой болсон. Түүний ач тусаар алс хол байсан гэр бүлийн гишүүд маань эдгээр Христ Есүс дотор Христийн цусаар ойр болов. Учир нь тэр өөрөө бидний инх тайван мөн. Тэр хоёр хэсгийг нэг болгож хуваагдлын ханыг ба дайсагналыг өөрийн махан бие дотор устгав. Та надтай л адил өвөг дээдсийнхээ зургийг харан тэднийг хайрлах хайртай нэмэгдэж байгааг ойлгож мэдэрсэн. Та ариун сүмд байхдаа нэрийн хуудаснаас нэр гихээсээ илүү тэр таныг мэддэг болон таны хайрыг мэдэрсэн гэдгийг нь өөрөө ирэхгүй мэдэрч байсан бойдзаа. Би Бурхан эцэг хүүхдүүдээ гэртээ гэр бүлэрээ алдар суутаа иргэн ирээсэй хэмээн хүсдэг гэдгийг гэрчилж байна. Их эзэн амьд. Тэр энэ ажлыг удирдан явуулж биднийг ажиглаж дээрээс харж байдаг. Тэр бас эцгийнх нь гэр бүлийг цуглуулахад үзүүлж буй таны үйлчлэл талархдаг төдийгүй та бүхэн эрэлхийлж хайсан хэрэгтэй сүнслэг тусламжаа хүлээн авна гэдгийг би амлаж байна. Есүс Христийн нэрээр. Амен.
Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд удирдах хамгийн хайртай арга хэрэгслүүдийн нэг бол зөв шударга эмээ өвгөө нар билээ. Миний аавын ээж яг ийм хүн байсан. Нэг удаа аав маань надад сахилгажуулах арга хэмжээ авах үед би юу болсныг сайн санаж чадхааргүй тийм баг байлаа. Эмээ намайг хүмүүжүүлэх гэсэн энэ орлогыг ажиглаж байгаад Монтечи түүнийг дэндүү хатуу аргаар хүмүүжүүлж байна гэж хэлжээ. Аав хариуд нь ээж би өөрийнхөө хүүхдүүдийг хүссэн аргаараа хүмүүжүүлэх болно гэсэн юм. Тэгэхэд ухаалаг эмээ маань бич гисэн тех болно гэж зөвлөн дуугарчээ. Тэр өдөр аав маань ээжийнхээ хэлсэн энэ ухаалаг үдирдэмжийг сонссон гэдэгт би лавтаа итгэдэг. Үдирдэмж гэхээр бидний мэддэг дуртай би бурхны хүүхэд гэдэг дуулалтын үг санаанд тань орж магадгүй. Дуулалын дахилтад надад замаа олоход туслан хөтлөн үдирдэж гэсэн үгс байдаг. Саяхныг болтол би энэ дуулалын дахилт эцэг эхчүүдэд өгсөн тэнгэрлэг заавар гэж ойлгодог байлаа. Би дуулалын үгсийг тунгаан бодоод үгс нь хавгүй илүү утга учиртай удирдамж агуулдаг юм гэдгийг ухаарсан юм. Бид хувь хувьдаа Тэнгэрлэг эцгээс биднийг удирдан хөтлөн зааж мөн бидний дэргэд хамт алхахыг гуйж хүсдэг. Ерхэлэгч Дитрих Фогдорф Тэнгэрлэг эцэг маань хүүхдүүдийнхээ хэрэгцээг хинээс ч илүү сайн мэддэг. өөрт нь иргэн очих зам дээр гарахад бидэнд тослохын тулд гайхамшигтай материаллаг болон сүнслэг их сурвалжуудаар хангах нь бидний алхам бүрт тослох түүний ажил алдар суу юм хэмээн тайлбарласан. Тэнгэр дэх эцэг маань та бидэнд юу хэрэгтэй байгааг хинээс ч илүү сайн мэддэг гэсэн үгсийг анхааран сонстоо. Үр дүнд нь тэрээр бидний хүн нэг бүрд тохирсон хувийн тусламжийн багцыг бий болгожээ. Багц нь олон хэсгээс бүрдэнэ. Багцад түүний хүү, цагаатгал, ариун сүнс, зарилэг, судар, залбирал, бошиглогч, төлөөлөгч, эцэг их, эмээ өвөө, сүмийн орон нутгийн удирдагчид, мөн нэг л өдөр түүнтэй хамт амьдрахаар буцхад маань туслах бусад хүн орно. Одоо бидний хайрладаг тэнгэрлэг эцэг намайг болон гэр бүлийг маань удирдан хөтөлж, хажууд минь хамт алхдаг гэдгийг ухааруулсан тэрхүү тусламжийн багцын нэгэн хэсгийн тухай ярихыг минь зөвшөөрнө. Би та нарын хүн нэг бүр тэнгэрлэг эцэг таныг удирдан хөтөлж, хажуудтай нь хамт алхаж байдаг гэдгийг ухаарасаа, мөн тийхүү ухаарч ойлгосноор үнэхээр цор ганцаар биш гэдгээ мэдээд цааш итгэлтэй үргэлжлүүлээсэ хэмээн залбирч байна. Тэнгэрлэг эцгийн зарилгууд тэрхүү тусламжийн багцын гол хэсэг юм. Алма, ёс бус явдал хизээч аз жаргал байгаагүй хэмээн тунхагласан. Хайрлах сэтгэлийн үүднээс хүмүүжүүлэхгүйгээр зохисгүй байдлыг төвчих нь хуурамч инэрэл бөгөөд ёс бус байдал аз жаргал байж болох нийтлэг ойлголтыг өгшүүлж байдаг. Хэмэнчүүдийн Самуэль энэ ойлголтыг мөн та нар алдсыг үлдэж аз жаргалыг ирэлхийлсэн нь бидний агу их мөнхийн тэргүнд байх зөв шударга чанарын эсрэг юм хэмээн ойлгомжтой илэрхийлсэн. Тэнгэрлэг эцэг зөв шударга байдал бол аз жаргал гэдгийг бошиглогчдороо дамжуулан байнга сануулж байдаг. Жишээлбэл хаан Бенжамин, тэнгэрлэг эцэг бол та нарт өөрийнхөө зарилгасны хийхийг танараас шаарддаг. Хэрв та нар үүнийг хийвэл оронд нь тэрээр та нарыг тэр даруй айцлдаг. Мөн тиймийн тул тэрээр та нарт төлсөн байдаг хэмээн заасан. Өөр нэгэн дуулалт. Зарилгуудыг сах. Үүнд аюулгүй байдал буй. Үүнд амар амгалан буй. Тэр биднийг ажилтан гэсэн адил төстэй сануулгыг өгсөн байдаг. Би 14 нас хүрэх гэж байхдаа эдгээр ажлын заримхан талаар ойлгож мэдсэн юм. Би эцэг ихийнхээ нэг л өдөр байгаа байдлыг анзаарч билээ. Тэгээд би ажиглаж мэдснээсээ үдээд бид намлалд явах гэж байгаа юм уу гэж асуусан. Ээжийн минь царайнд их гайхаж цочирсан байдал миний эргэлзээ сэжгийг баталж орхив. Дараа нь гэр бүлийн зөвлөлөөр ахыгч дүүс бид эцэг ихийнхээ нэгэн намлалыг тэргүүлэхээр дуудагдсан байсныг мэдсэн юм. Бид Вайоминг мужид үзэсгэлэнтэй сайхан ферм дээр амьдардаг байв. Миний өнцгөөс харахад амьдрал төгс байлаа. Би хичээлээсээ гэртэ ирж, гэрийн ажлаа хийж дуусаад, ан ангын загас барих эсвэл нохойтойгоо хамт хорвоотой танилцахаар явдаг байлаа. Намлал дуудагдсныг мэдсэнийхээ дараа би Blue гэдэг нохойноос салах хэрэгтэй болох нь гэдгээ ухаарав. Blue яах вэ гэж асуухдаа би аавынхаа эсрэг байр суурьтай байлаа. Бурхныг хүсэж байгаа зүйл шударга биш гэдгийг би онцлохыг хүсэж байсан юм. Би түүний юу гэж хариулсныг хизээш мартахгүй. Түүний сайн мэдээг мэдэхгүй л байна. Бид нохойгоо авч явж чадах болов уу? Тийм учраас Тэнгэрлэг эцгээс асуусан нь дээр гэж хэлсэн миний хүлээж байсан хариулт биш байлаа. Би Морны номыг уншиж эхлэв. Нохоогоо хүнд үх хэрэгтэй эсхэ мэдхийн тулд чин сэтгэлээсээ залбирав. Надад хариулт тэр дор ирээгүй юм. Эцэг ихтэй битгий дарамт бол дарамт болж болохгүй. Би эцэг ихийг чин дуудсан гэсэн онцгой бодол миний оюун санаанд орж ирж байлаа. Би Тэнгэрлэг эцгийн юу шаардаж байсныг мэдсэн ч нохоогоо хүнд үгэн гэж бодохоор шаналхгүй байж чадаагүй юм. Гэхдээ тэрхүү бахан золиослоор дамжуулан зүр сэтгэлмийн зөөлөрч Тэнгэрлэг эцгийн хүслийг эрэлхийснээр тайвширсан билээ. Би Тэнгэрлэг эцэгтэй ажлуудынхаа төлөө мөн судар, залбирал, ариун сүнсээр болон хүүхдүүдийнхээ сайн мэдээний багш байх үүргээ биелүүлсэн энэ дэлхийн зүв зохистой эцгээрээ дамжуулан олсон аз жаргалынхаа төлөө талархдаг. Тэд надад замаа олоход ялангуяа альва хэцүү зүйлийг хийх хэрэгтэй болох үед тусалж хөтлөн удирдах мөн дэргэд минь алхдаг байсан. Өмнө нь дурдсан тусламжийн багцаас гадна бидний хүн нэг бүр биднийг удирдан залгах санварын удирдагчаар ажиллагдсан. Ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер Бишопууд сүнслэг өдөөлт хүлээн авдаг. Бидний хүн нэг бүр удирдагчдаасаа зөвлөгөө хүлээн авах эсвэл татгалзах эрхтэйч Бишопийнхэн эндэр дээрээс эсвэл ганцаарчлан өгсөн зөвлөгөө хизээч үл таамсарлаж болохгүй хэмээн хэлсэн. Эдгээр ах их эзнийг төлөөлөхийн төлөө хичээн зүтгэж байдаг сатаныг хөгшин залуу бидний хиндэнч гэсэн бүх зүйл өнгөрсөн гэж бодуулахар хичээх үед бишопууд биднийг удирдуулахын тулд тэнд байдаг. Би бусад бишоптой ярилцаж байхдаа дуулуургүй байгаа буруугаа хүлэн зөвшөөрөх эсвэл аимшигт буруу зүйлээс болж гим зэмгүй зовх хоёрт нийтлэг тал байгааг олж мэдсэн юм. Бишопууд хувь хүн бүрийг хайрладаг. Тэнгэрлэг эцгийн хайрыг болон гэртээ очих замаа олоход хэн нэгний хажууд алхах хүсэлтэй байдгаа илэрхийлэхийг хүсдэг. Тэнгэрлэг эцгийн хамгийн агуу тусламжуудын багцыг Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн химээх судрын өгсөд дүрслэн бичжээ. Есүс Христ хийх ёстой зүйлийг мань бидэнд заахын тулд даруун дуурайвал зохих төгс жишээг өгч замыг заадаг. Тэрээр мутраа дэлгэн ирээд намайг даг химээн гуйдаг. Бид бүгд л бүтлэх үйддэг. Биднийг бүтлэх үйдэх үед тэрээр учрыг болгоох тун хэрв тед намжлах аваас тед зовхгүй байж болохын тулд Бурхан бибээр бүхний төлөө эдгээр зүйлүүдийг амссан билээ химээн сануулдаг. Ямар гайхамшигтай бэлэг вэ? Намжлал бол шийтгэл биш, харин онцгой эрх юм. Энэ онцгой эрх биднийг удирдан залдаг. Содрууд дээр намжлаас өөр юу ч зааж болохгүй гэж тунхаглах нь гайхах зүйл биш. Тэнгэрлэг эцэгт олон арга хэрэгсэл байдаг ч тэр хин нэгнийг өөртөө туслуулахад ашигладаг. Тэрээр өдөр бүр биднийг тусламж хэрэгтэй байгаа нэгнээ удирдах, хөтлөх, хажууд нь хамт алхах боломжоор хангаж байдаг юм. Бид аврагчийн жишээг дагах ёстой. Бид бас Тэнгэрлэг эцгийн ажилд оролцох ёстой. Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хүн бид өсвөр үеийнхэнд маань өөрсдийг нь Тэнгэрлэг эцгийн өмнөөс удирдан залж хамт алхдаг эцэг их удирдагчд байгаа учраас ажиллагдсан байдаг гэдгийг мэднэ. Биднийг Тэнгэрлэг эцгийн багц тусламжийн нэгэхийн хэсэг болоход туслах гурван зарчим байдаг. Үүнд: нэгдүгээрт өсвөр үеийнхэнтэй хамт бай. Ерхийлөгч Хенри Би Айрин: бидний шийдэж чадах хамгийн чухал зарим зүйл байдаг. Сургаалын дагуу амьдрах, үлгэр жишээ нь үгийг ашиглан сургаалыг захаас илүү хүчтэй нөлөө үзүүлдэг хэмээн онцлон хэлсэн. Өсвөр үеийнхнийг удирдахад тэдэнтэй хамт байх шаардлагатай. Цаг зав аваад зориулах нь үг, үлгэр жишээгээр заах боломж олгодог хайрын илрэл юм. Хоёрдугаарт, өсвөр үеийнхнийг жинхэнэ ёсоор удирдахын тулд Тэнгэртэй холбогдохт нь туслах ёстой. Хүн ганцаараа зогсох шаардлагатай үе үргэлж ирдэг. Зөвхөн Тэнгэрлэг эцэг бүхэл цаг үед бүх газар удирдахаар байж чадна. Манай өсвөр үеийнхэн Тэнгэрлэг эцгийн удирдамжийг хэрхэн эрэлхийлэхээ мэддэг байх ёстой. Гуравдугаарт, бид өсвөр үеийнхэнд удирдах боломж олгох ёстой. Мөлхөө хүүхдээ алхахдаг болоход нь дэмжихээр гараас нь атгадаг үр хүүхдтэй хайртай эцэгхийн нэгэн адил бид өсвөр үеийнхнийг өсөж хөгжөлтөнд туслахын тулд чөлөөтэй байлгах хэрэгтэй. Өсвөр үеийнхэнд удирдах боломж олгохын тулд төвчээр хайр шаардагдана. Үүнийг хийхэд өөртөө хийснээс ч илүү хэцүү байдаг бөгөөд илүү их цаг хугацаа ордог. Тэд замдаа бүдэрч магадгүй ч бид хажууд нь алхах болно. Ах эгчнэрээ, удирдамжийн ажиллал алс тэртээд эсвэл огт байхгүй мэт санагдах үе амьдрал маань байх болно. Сэтгэлийн завьуртай ийм үед зориулан ахлагч Дитод Кристоферсон гэрээнүүдэд эрхэмлэн дуулууртай даг. Дараа нь ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээгүй хэрэгцээний танд дагуу бурхан хариулах болно. Тэр та нарыг ажиллахад тань бас суралцахад тань дэмжин туслах болно. Тэр өөрийнхөө цагт ургаш гараа сунган би энд байна хэмээн хэлэх болно гэж амласан. Ийм үе надад тохиолдоход хүнд хэцүү нөхцөл байдлаас гарах шийдлийг олох гэж би байнгын шин сэтгэлийн залбирлаар дамжуулан Тэнгэрлэг эцгийн зөвлөгөөг жил гаруй хэлсэн юм. Би Тэнгэрлэг эцгийг шин сэтгэлийн бүх залбиралд хариулдаг гэдгийг оюун ухаандаа мэдэж байсан. Гэхдээ л би ариун сүмд Тэнгэрлэг эцэг минь та үнэхээр анхаарч байгаа гэж үү гэсэн асуулттай очих үед цөхрсөн байдалд орж байв. Намайг Ютагийн Логан ариун сүмийн хүлээлгийн өрөөний ард сууж байтал ариун сүмийн ерөнхийлөгч миний дотны найз Ванжа Витерстоун өрөөнд орж ирж гайхлыг минь төрүүлж билээ. Тэрээр цуглагчдын өмнө зогсоод бидэнтэй мэдчлээ. Тэрээр намайг ариун сүмийн ажилтнуудын дунд байхыг анзаараад ярхаа болж нүдрүү минь харан Брафаха, өнөөдөр таныг ариун сүмд байгааг харахад сайхан байна гэж хэлж билээ. Би тэр энгийн мөчөд мэдэрсэн мэдрэмжээ хизээч мартахгүй. Тэр мөчөд Тэнгэрлэг эцэг мутраа ургаж дэлгээд би энд байна хэмээн хэлэх мэт болсон юм. Тэнгэрлэг эцэг үнэхээр хүүхэд бүрийн залбиралыг анхааран сонсож хариулдаг. Би түүний хүүхдүүдийн нэгний хувьд залбирлын минь хариу бурхны цагт ирсэн гэдгийг мэднэ. Энэ туршлагаар бид бол бурхны хүүхдүүд бөгөөд одоо түүний оршихыг мэдэрч түүнтэй нэгэн өдөр хамт амьдрахаар буцаж болохын тулд тэрээр биднийг энд илгээсэн гэдгийг хизээ хизээнээс илүү ойлгосон. Би Тэнгэрлэг эцэг биднийг удирдах, хөтлөн зааж бидний дэргэд хамт алхдаг гэдгийг гэрчилж байна. Бид түүний хүүг даган, түүний үйлчлэгч, төлөөлөгч, башиглагчдын үгсийг анхааралтай сонсох аваас мөнх амьдралд очих замаа олох болно. Иесус Христийн нэрээр амен.
Эмч болохоор дадлага хийж эхлэх үед маань надад нэгэн залуу ихэд анхны хүүхдээ төрүүлэхэд нь туслах завшаан тохиосон юм. Тэр их тайван, анхаарал нь төвлөрсөн, мөн аз жаргалтай байлаа. Хүүхдийг төрөнгүүт би дөнгөж төрсөн эрхэн нандин нэлэх үрийг нь ээжд нь өгөв. аз жаргалын өлмөс хацрыг нь даган урсаж байв. Тэрээр шинхэн мэндэлсэн хүүхдээ гар дээрээ аваад зулаанаас хөлийн хуруу хүртэл нь үзэж шалглалаа. Тэр хүүхдээ ингэртэй наан гагцгүй их хүндэл байдаг тийм хараар харилж байв. Түүнтэй хамт тэр өрөөнд байх нь надад олцсон онцгой өрх байлаа. Бидний хүн нэг бүрийн амьдралын эхлэл ийм л байсан. Гэхдээ зөвхөн төрөлт үнэхээр бидний эхлэл байсан гэж юу? Дэлхийнхэн төрөх, өөхөх хоёрыг амьдралын эхлэл төгсгөл гэж үздэг. Гэхдээ Бурхны ариун төлөвлөгөөний ачаар бид төрөх, өөхөх хоёр нь үнэндээ Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ хамт амьдрах, мөнх амьдралд хүрэх аяллалын маань ердөө шавгууд гэдгийг олж мэддэг. Тэдгээр нь эцгийн маань төлөвлөгөөний чухал хэсэг бөгөөд мөнх ус амьдрал Тэнгэр хоёр огтлолцдог ариун нандин өч юм. Өнөөдөр би олон жилийн турш эмнэлэгт ажилласан туршлага болон сүмийн үйлчлэлээрээ дамжуулан төрөх, өөхийг ажилласнаасаа сурсан зүйлээ эргэн харж, эцгийнхээ алдарсуу төлөвлөгөө гэрчлэхийг хүсэж байна. Би төрхөөсөө өмнө өөрсдийн сүнсний эцэг Бурхантай хамт амьдарч байсан. Энэ дэлхий дээр бид бүгдээрээ түүний гэр бүлд ах эгч дүүс бөгөөд бидний хүн нэг бүр түүнд ирэх юм билээ. Бид энэ мөнх ус амьдралаар амьдрахынхаа өмнө түүнтэй хамт олон зуун жилийн туршид суралцсан, сонголт хийж, бэлтгэж амьдарч байсан. Тэнгэрлэг эцэг бидний хайрладаг учраас өөрийн өгч чад хамгийн агуу бэлэг болох мөнх амьдралын бэлгийг хүлээн аваасаа хэмээн хүсэж байдаг. Тэрээр уг бэлгээ зүгээр өгөөгүй. Харин бид түүнийг болон түүний арга замыг сонгосноор бэлгийг нь хүлээн авах байв. Үүний тулд бид түүний оршихуйг орхин явж, итгэх, өсөж хөгжих, өөрчлөгдөх гайхамшигтай бөгөөд хүнд аяллыг эхлүүлэх хэрэгтэй болсон. Эцгийн бидэнд бэлдсэн аяллыг авралын буюу аз жаргалын төлөвлөгөө хэмээн нэрлэлдэг. Мөнх ус амьдралын өмнөх дэлхийн агуу зөвлөгөөн дээр эцэг маань төлөвлөгөөнийхөө тухай бидэнд хэлсэн. Бид төлөвлөгөөг нь ойлгоод баярлалтан уухайлж, маш аз жаргалтай байсан бөгөөд өглөөний одод хамтдаа дуулж байв. Тэр төлөвлөгөө нь мөнх амьдралын тулгуур гих гурван агуу тулгуур дээр тогтдог. Эхний тулгуур бол мөнх ус аяллаа хийх газар буюу дэлхийн бүтээлт юм. Хоёр дахь тулгуур бол бидний анхны эцэг эх болох Адам Ева хоёрын уналт юм. Уналтын ачаар бидэнд зарим гайхамшигт зүйл өгөгдөжээ. Бид төрөх, бие махбод хүлээн авах боломжтой болсон. Би ээждээ намайг болон ахトゥ нарыг минь энэ дэлхийд авчирч, Бурхны тухай бидэн заасныхан төлөө үүрд талархах болно. Бурхан бидэнд ёс суртахууны сонгох эрх буюу өөрөө сонгож, үйлдэх чадвар хийгээд эрхийг бас өгсөн. Мөн сайн сонголт хийхэд туслахын тулд Тэнгэрлэг эцэг бидэнд зарилгуудыг өгсөн. Бид өдөр бүр Бурханы зарилгуудыг дагахснаар түүнд хайртай гэдгээ харуулдаг бөгөөд тэрээр бидний амьдралыг адсалдаг. Бидний үргэлж сайн сонголт хийхгүй гэдгийг өөрөөр хэлбэл нүгэл үлдэнэ гэдгийг Тэнгэрлэг эцэг мэдж байсан учраас бидэнд гурав дахь тулгуур болох Аврагч Есүс Христийг болон түүний цагаатхлыг өгсөн. Христ өвдөж, зовж шаналснаар бие махбодын үхэл, гэм нүглийн аль алинхын төлөөсөө төлсөн. Тэр Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтаа болох юм хэмээн заажээ. Есүс Христ үргэлж Тэнгэрлэг эцгийнхээ зарилгуудыг сахиж, төгс амьдралаар амьдэрсэн. Тэрээр Палестины замаар явж, мөнх амьдралын үннийг зан, өвчтөө нэгнийг ангааж, сохор нэгнийг хараатай болгон, үхсэн нэгнийг амьлуулж байсан. Тэрээр сайныг үлдэж явсан бөгөөд бүх хүнийг өөрийнхөө жишээг дагахад урьсан билээ. Тэрээр мөнх ус амьдралынхаа төгсгөлд өвдөх сүгдэн залбирч, эцэг минь, хэрв та хүсэж байгаа бол энэ аягыг надаас зайлуулаач. Гэвч миний хүсэл бус, харин таны хүсэл биелэгдэг гэв. Тэр зовж шаналж байсан тул маш шаргуу залбирч байлаа. Түүний хөлс нь цусны тусал мэт газарт тусалж байв. Христ бошиглогч Йосеф Смитэд учрыг болгох тун хэрв тед намжлах аваас тед зовхгүй байж болохын тулд Бурхан бибер бүхний төлөө эдгээр зүйлүүдийг амссан билээ. Гэвч хэрв тед үл намжлах аваас бүр миний адилаар тед зовх ёстой. Бүр бүхнээс илүү хамгийн агуу Бурхан өвдөхийн улмаас дагжин чичрэх, мөн сүв бүрээс цус шүүрэх, мөн бие хийгээд сүнс аль алинийг зовход хүргэсэн хэмээн хэлснээр өөрийн зовлон шаналлын хэр хэмжээг бидэнд илүү сайн ойлгуулсан юм. Гетсемени цэцэрлэг тэрээр бидний гим нүгэл, өвчин зовлон, өвдөл шаналл, сул дорой байдлын төлөөсөө төлж эхэлсэн. Тэрээр үүнийг хийсэн учраас хэрв бид түүнтэй хамт алхахыг сонгов сул дорой байхдаа хизээч ганцаар байхгүй. Түүнийг баривчлан хуурамч хэрэгт гүтгэж цугласан олны бахтавыг хангахын тулд буруутхан Калваригийн загалмай дээр үхэх ял оноожээ. Загалмай дээр тэрээр агуу билег болгон энэ дэлхийд амьдрах бүх хүний өмнөөс хүн төрөлхтний бүх гэм нүглийг цагаатгахын тулд амиа өгсөн. Тэрээр болгоох түн би бол дэлхийд ирэх болно хэмээн бошигдөгчдийн гэрчилсэн тэр Есүс Христ. Би бол дэлхийн гэрэл ба ами. Мөн би эцгийн надад өгсөн гашуун аягнаас ууж дэлхийнхний нүглүүдийг өөр дээр авснаар эцгийг алдаршуулсан билээ хэмээн хэлжээ. Тэгээд 7 хоногийн эхний өдөр тэрээр дахин хизээж үхэхгүйгээр төгс бие махбодтойгоор булчнаас амьлан босчээ. Тэр амьлсан учраас бид ч бас амьлуулагдана. Христ үнэхээр булчнаас амьлсан гэдгийг би гэрчилж байна. Гэхдээ булчнаас амьлж усахын тулд тэрээр эхлээд үхэх шаардлагатай байсан. Бид ч мөн ингэх ёстой. Амьдрал маань ирсэн өөр нэгэн агуу ажиллал бол хүмүүсийг энэ хорвог орхин явах үед орныхон дэргэд сууж байхдаа тэнгэртэй ойрхон байгаагаа мэдэрч байсан явдал юм. Олон жилийн өмнө өглөө эрт би нэгэн хорт хавдраар өвдсөн итгэлтэй хожмын үеийн гигантэн бэлэвсэн эмэгтэй хөвтөж байсан эмнэлгийн өрөө рүү орсон юм. Хоёр охин нь түүнтэй хамт сууж байв. Түүний орны дэргэд дөхөж очиод дөнгөж сайхан насварж дахин зовж шаналхааргүй болсныг даруй ойлгож билээ. Яг тэр мөчид өөрөө амар амгалангаар дүүрсэн байв. Охид гунигтай байсан ч зүрх сэтгэл нь итгэлээр дүүрэн байлаа. Тэд ээжигээ яваагүй, харин гэртээ буцсан гэдгийг мэдэж байв. Туйлын их гашуудаж цаг хугацаа зогссон мэт болж амьдрал шудраг ус санагдах үед ч гэсэн бид аврагч маань ч мөн адил зовж шаналсан тул түүнээс тайвшралыг олж авч чадна. Миний хувьд тэр өрөөнд байх нь надад олцсон онцгой эрх байлаа. Биднийг үхэхэд бидний сүнс бие махбодыг маань орхин бид аяллаахаа дараагийн шат болох сүнсний дэлхий рүү явдаг. Сүнсний дэлхий бол суралцах, намынчлах, уучлах, өөрчлөгдөх газар бөгөөд тэнд бид амьлуулалтыг хүлээдэг. Ирээдүйн нэгэн сайхан өдөр хизээчим төрж байсан хүн бүр булчнаас амьлна. Бидний сүнс бие махбод төгс хэлбэрээр дахин нэгдэх болно. Хөгшин, залуу, эрэгтэй, эмэгтэй, ёс босчууд хийгээд зөв шударгыг үйлдэгсэдгээд бүхэн амьлах бөгөөд бүх зүйл төгс хэлбрээрээ сэргээгдэх болно. Бид амьдуулагдсныхаа дараа аврагчаар шүүлгэснээр хамгийн дээд ажилслыг хүртэн. Тэрээр тиймийн тулд тэд өөрсдийн үйлүүдийн дагуу шүүгдэж болохын тулд эцгийн хүчний дагуу би бүх хүмүүнийг өөртөө татах болно. Мөнхөө үлрэн тохиохдоор наминчилж мөн миний нэрэнд баптизм бүртгэх юм боловч дүүргэгдэх болно. Мөн хэрэг тэр эцсээ үрдэл твчих аваас болгоох түн би дэлхийг шүүхээр зогсох тэр өдөр эцгийнхээ өмнө би түүний гимгүүг үнэлэх болно хэмээн айлдсан. Тэгээд Христээр болон түүний цагаатгалаар дамжуулан итгэл, намынчлал, баптизм, ариун сүнсний билег хүлээ авах, эцсээ хүртэл твчих зэргээр түүнийг дагахаар сонгосон бүх хүн аяллаахаа төгсгөлд хүрч мөнх амьдралын өвлөгч хэмээх тэнгэрлэг хувь заяагаа хүлээн авна. Тэд түүнтэй хамт үүрд амьдрахаар эцгийнхээ орчхойд эргэн очих болно. Бид иймхүү зөвийг сонгох болтугай. Бидний амьдрал төрөх үххийн хооронд тохиолддог зүйлээс гадна өөр олон зүйл тохиолддог. Би та бүхнийг ирээд Христийг дагах хэмээн урьж байна. Би Есүс Христийн хожмын гигэнтүүдийн сүмийн бүх гишүүнд хандан Христэд ирэх түн, мөн түүгээр төгөлдөрчих түн, мөн бурханлаг бусаас татгалзах түн, мөн Христийн цусны урсалтаар та нар хариуцлагатсан ариун толбгүй болтугай хэмээн уриалж байна. Би энэ сүмийн гишүүн хараахан болоогүй хүмүүсийг ирээд Мормон номыг уншиж, номлогчдыг сонсороо хэмээн урьж байна. Ирээд итгэлтэй бол, нүглээ наминчил, ирээд баптизм хүрт, ариун сүнсийг хүдэн ав, ирээд аз жаргалтай бөгөөд Христийг бүрэн дагаж амьдар. Та нар түүн рүү ирж, зарилгуудыг нь дагахснаар ихэнхдээ хэцүү бэрх байдаг ч мөнх ус оршиход амар амгаланг болон зорилгыг мөн ирэх амьдралд мөнх амьдралыг олж аавна гэдгийг амлаж байна. Энэ үннийг мэдэрсэн ч ямар нэг шалтгаанаар төөрөн одсон хүмүүст хандан хэлэхэд би та нарыг буцаж ирнүү хэмээн урьж байна. Өнөөдөр эргээд ир. Бидний эцэг болон Есүс Христ та нарт хайртай. Христэд та нарын асуултад хариулах, зовлон шантал, уу гашуу гэдгийг мөн гим нүглийг тань өршөх хүч байгаа гэдгийг би гэрчилж байна. Би үүнийг үнэн гэдгийг мөн энэ бүх зүйл үнэн гэдгийг мэднэ. Христ амьд. Энэ сүм түүний сүм. Есүс Христийн нэрээр. Амен.
Ах нара баярлаа. Одоо зөвлөгсөд найрал дуучтай хамтран Glory to God on high дуулыг дуулна. Дуулын дараа бид 12 төрөлхчийн чуулгын ахлагч Дэлж Рэндлэнди үгийг сонсох болно. Түүний дараа далын ерхэлгчийн зөвлөлийн ахлагч Уиллис Сорес бидэнд хандан үг хэлнэ. Дараа нь далын ахлагч Марк Абраг үг хэлнэ. Түүнийг үг хэлсний дараа найрал дуучид гэрэл далахыг надад заагаач дуулыг дуулна.
This is the 187.
Энэ бол Есүс Христийн хожмын гэгээдүүдийн сүмийн жил тутмын 187 дахь ерөнхий чуулган юм.
Нүгэлтнүүдэд Тэнгэрлэг эцэг өгөөмөр нинжин сэтгэл үзүүлэлтийг бид ухаарахдаа түүний мөн чанараас цухсан олж харан нүглийг бодоод нүгэл үлддэг хүмүүсийг ялгаатай авч үздэг талархдаг. Ийхүү цухс харах нь түүний зан чанар төгс байдал шинж чанаруудыг илүү зөв ойлгоход бидэнд тусалдаг бөгөөд түүнд болон түүнийхүү Иесус Христэд итгэхтгэлээ хөгжүүлэх үндэс суур болдог. Бидний төгс бус байдалд аврагч нинжин сэтгэлээр ханддаг нь биднийг түүнд ойртуулдаг төдийгүй бидний намжлах болон дүүнийг дуурайх байнгын хичээл зүтгэлийн урамшуулан дэмждэг гэлээ. Бид түүнтэй илүү адил болох явцдаа бусдын гадаа төрөх зан аашийг үл харгалзан тэдэнд түүний адилаар ханддаг болдог. Францын зохиолч Виктор Гёгийн шовдор хүмүүс романы гол үндэс нь хүний гадаа төрх байдлыг ховд хүнээс нь салгаж авч үзэх үзлийн нөлөө юм. Уг зохиолын эхэнд өгүүлэгч Жин Дэнигийн Бишоп Бенвени Мэрилиг танилцуулдаг бөгөөд уг Бишоп тулгарсан бэрхшээлийн талаар өгүүлдэг. Бурхныг үгүйсгэгч Францын хувьсгалд үлдсэн үйл хэрэгээсээ болж нийгэмдээ эд гад үдэгдсэн нэгэн хүн дээр тэр очих ёстой юу? Өгүүлэгч уг Бишоп тэр хүний төлөө жигшил зөөцлийг хэдийнэ мэдэрч байсныг дурддаг. Тэгээд өгүүлэгч хоньны арьсан дээрх ярн хончны жигшил зөөцлийг хөрөх нь зохистой юу? Гисэн энгийн асуулт тавьдаг. Өгүүлэгч Бишопт хариулахдаа үгүй гэсэн тодорхой хариултыг өгч дараа нь ямар айхтар нүгэлт хоньвэ хэмээн хошигнсан байдаг. Энэ хэсэгт Гего уг хүний ёс бус байдлыг хоньны арьсны өвчнөд зөрүүлсэн бөгөөд уг Бишопыг өвчтөй хоньноосоо холдохгүй хоньчнтай зөрүүлсэн. Бишоп өрөвч хүн бөгөөд уг зохиолд хожим нь өөр нэг хүнд буюу уг зохиолын гол баатар болох тэр төрөө нэр төрөө алдсан гэмт хэрэгтэн байсан Джон Уилжанд ийм өрөвч сэтгэлээр ханддаг. Бишопын нэгүсэл болон сэтгэлийг ойлгох чадвар нь Джон Уилжанд амьдралын замаа өөрчлөх хүслийг төрүүлдэг. Бурхан содруудад нүглийг өвчнөд зөөрөлдөг болохоор Иесус Христ бидний зөөрөлсөн өвчин буюу нүгэлтэд тулгарвал хэрхэн ханддаг вэ гэж асуух нь үнсэлтэй юм. Аврагч нүглийг өчүүхэн төдөөж хүлцсэн янзаар хүлэнчшөөр чадах нь үгүй гэж хэлсэн атлаа төгс бус биднэрүүд хэрхэн жигшин зөөцөхгүй харж чаддаг вэ? Хариулт нь энгийн бөгөөд тодорхой юм. Сайн хончны хувьд Иесус Христ өөрийн хоньны өвчнийг эмчилгээ, асаргаа, хайр халамж хэрэгтэй нөхцөл байдал гэж үздэг. Энэ хончин нь бидний сайн хончин бөгөөд хончин өвчтөө хондийнхоо эдгэрч байгааг хараад баяждаг. Аврагч өөрөө хончин мэд сүргээ хариулж, гэгцснийг хааж, тарагцсныг буцааж, гэмцснийг боох бөгөөд өвчтөөг нь тэнхрүүлэх болно хэмээн урдаас хэлсэн байдаг. Урвахч Израильчуудыг нүгэлт шарах сорив өмхий яранд баригдсан гэж дүрсэлсэн байсан ч аврагч урамшуулан сургамжилж мөн эдгээхээ амласан. Аврагч мөх бус амьдрах номлол үнэхээр хайр нинжин сэтгэл өрөвч байдлаар дүрслэгддэг. Тэрээр нүгэлтнүүдийг харж зайлсхийгээд Галил болоод Юдагийн тоостой замаар дуртай дургүй алхаж байсан юм биш. Тэр тэднээс жигшиж живүүцсэн байдлаар холдоогүй. Үгүй. Тэр харин тэдэнтэй хамт хооллсон. Тэр тусалж, адсалж, өргөн дэмжиж, синхруулан зааж, мөн айдас зөвхөрлийг итгэл найдвар баяр хөөрөөр орлуулсан. Тэр жинхэнэ хончин тул бидэнд дэмжлэг, тусламж, итгэл найдвар өгөхөөр бидний гэрж хайн олдог билээ. Түүний нэгэн сэтгэл хайрыг ойлгох нь түүнд итгэх эрхлээ хэрэгжүүлж, намжилж, эдгэрхэд тусалдаг. Йоханны сайн мэдээнд аврагч нүгэлтэнд хэрхэн ойлгох сэтгэлээр хандсны үр нөлөөний тухай цэдэглэгдсэн байдаг. Хуулийн багш нар болон парисачууд завхаарч байгаад баригдсан нэгэн эмэгтэйг аврагч дээр авчирав. Буруутгагчид Мосигийн хуулийн дагуу уг эмэгтэй рүү чулуу шидэх ёстой гэж санал болгосон. Тэдний зогсоо зайгүй асуултын хариуд Иесус эцэст нь тэдэнд та нарын дундаас нүгэлгүй хүн нь эхлээд энэ эмэгтэй рүү чулуу шид гэж хэлжээ. Буруу шагчид явж мөн ганц Иесус л үлджээ. Өнөөх эмэгтэй тэндээ зогсоор байв. Иесус тэр эмэгтэйд эмэгтэй. Тэд хаан байна? Чамайг хэн шидгсэнгүй юу? Гэсэнд тэр эзэн хэн шидгсэнгүй гэв. Иесус би ч бас чамайг шидгэхгүй. яв, үүнээс хойш дахин нүгэлбүүлд гэлээ. Есүс сатар самууныг зөвтгөөгүй лавтай. Гэхдээ тэрээр уг эмэгтэйгч бас буруутгаагүй. Тэрээр эмэгтэйд амьдралаа өөрчлөхийг зөвлөсөн. Уг эмэгтэй түүний нинжин сэтгэл нэгүүлслийн ачаар өөрчлөгдөх хүсэлтэй болжээ. Йосип Смитийн Библийн орчуулганд тэр эмэгтэй ямар хушаа байсан талаар мөн уг эмэгтэй тэр цагаас эхлэн Бурхныг алдаршуулан түүний нэрэнд итгэв хэмээн өгүүлдэг. Бурхан бусдыг ойлгодог болохоор бид түүнийг нүгэлд хүлээцтэй ханддаг, нүглийг зөвшөөрдөг хэмээн буруугаар бодож болохгүй. Тэр тэгдэггүй. Аврагч биднийг нүглээс аврахаар ирсэн бөгөөд хамгийн чухал нь тэрээр биднийг нүгэлдээ байхад маань аврахгүй. Асууж байцаах чадвар сайтай Зизром нэгэнтээ ирж буй Месая нүгэлдээ буй өөрийн хүмүүсийг аврах уу гэж Амлюкаас асуун өргөдхийг оролддог. Мөн Амлюк хариулж мөн түүнд хэлв. Би танд хэлнэ. Тэр тэгэхгүй. Учир нь өөрийн үгийг үгүйсэх нь түүнд боломжгүй бөлгөө. Тэрээр нүгэлдээ буй тэднийг аварч чадахгүй хэмээн хэлдэг. Бид нүглээсээ аврагдахын тулд намжлалын нөхцлүүдийг даах ёстой. Ёстой ба энэ нь бодголоодыг маань аврах аврагчийн хүчийг чөлөөтэй болгоно хэмээн Амлюк бодит үннийг ярьсан. Аврагчийн нинжин сэтгэл, хайр, нэгүүлсэл биднийг түн рүү татдаг. Түүний цагаатхлаар дамжуулан бид нүгэлт байдалтай сэтгэл амар байха болдог. Бурхан өөрт нь юу зөв бөгөөд хүлэмж шүрхүүц байдгийг мөн юу буруу нүгэлт байдгийг тодорхой харуулдаг. Энэ нь тэрээр өөрийн гэсэн бодолгүй, дуулуургүй дагагчтай байхыг хүсдэггүй учраас юм. Үгүй ээ. Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн хүүхдүүдийг хүслээрээ зориуд өөртөө адил болохыг сонгоосой. Мөн өөрийнхөө эдэлдэх тийм амьдрал тэнцээсээ хэмээн хүсдэг. Тийм үлдэх явцдаа түүний хүүхдүүд тэнгэрлэг хувь заяанда хүрч түүнд байгаа бүхэл бүхний өв залгамжлагчд болдог билээ. Энэхүү шалтгааны улмаас сүмийн удирдагчид Бурхны зарилгыг сургаалыг түүний хүслийн эсрэг амар хэлбар болгож эсвэл бусдын таашаалд хүрэхээр өөрчилж болохгүй. Гэсэн хэдий ч бидний Иесус Христийг дагах насан туршийн амьдралын замналд нүгэл үлддэг хүмүүст хандсан түүний сайхан сэтгэлийн жишээ тод томруун сургамж болдог. Нүгэлтэй бид бусдад аврагчийн адил нинжин сэтгэл хайраар хандах ёстой. Бид бас тусалж, ажиллаж, өргөн дэмжиж, синхруулан зааж мөн айдас нөх зөвхөрлийг найдвар баяр хөөрөөр орлуулах үүрэгтэй. Бузар гэж бодон бусдаас жигшиж өөрсдөөс сүнээ илүү нүгэлтэй хэмээн бусдыг шүүсэн хүмүүсийг аврагч зэмэлдэг байсан. Энэ бол өөрсдийгөө зөвхт хэмээн өөрсөддөө итгээд бусдыг басамжлагч тэдэнд хандан аврагчийн заасан сургамж юм. Тэрээр хоёр хүн залбирахдаа сүмд оржээ. Нэг нь фарисе, нөгөө нь татвар хураагч байж гин. Фарисе хүн зогсоод өөртөө хандан Бурхан таньдаа би талархъя. Юу гэвэл би бусад хүмүүс шиг залхаа, шудраг бус, завхаа бишээ. Тэрч байтугай энэ татвар хураагч шигч биш билээ. Би 7 хоногт 2 удаа мацаг байрж олсон бүгдийнхээ 1/11-ийг өргөдөг гэж залбирав. Харин татвар хураагч нь зайдуу зогсоод тэнгэрөөд харч ч зүрхлэлгүй харин цээжээ дэлсэн байж Бурхан минь нүгэлт намайг өршөгөөч гэв. Тэгээд Есүс би та нарт хэлий. Фарисан биш, харин татвар хураагч нь энэ хүн зөвтгөгдөн гертэ харав. Учир нь өөрийгөө өргөмжлөдөг альваа хүн номхоологдож, өөрийгөө даруй байлгагч нь өргөмжлөгдөн гэсэн сургаалт зөвлөл альджээ. Нүгэлтнүүдийг буруу шаадаг өөрийгөө зөвтгөгч хүнээс намжлагч нүгэлт нь Бурханд илүү ойртдог хэмээн бидэнд зориулсан энэхүү захиас тодорхой билээ. Өөрийгөө зөвтгөн бусдыг шүүдэг хүний зан чанар Алмагийн өдрүүдэд ч байсан. Хүмүүс сүмийн илүү бүрэн дүүрнээр байгуулж эхлээд сүмийн хүмүүс бардам, сэхүүн болж эхлэв. Мөн сүмийн хүмүүс өөрсдийн нүдэн дэх бардамналтаа хөөрцөглөж тэд бие биенээ дохуурхах болов. Мөн тэдний хүсэл мөн тааллын дагуу сүсгэлээгүй тэднийг хавчиж эхэлсэн. Эдүгээ сүмийн хүмүүсийн дунд сүмд хараалагдсан ч хараалагдсан нэгч хүн сүмд хараалагдаагүй тэдний эсрэг босч мөн хавчин гадуурхаж болохгүй мөн тэдний өөрсдийнх нь дунд ч хавчлаг байх ёсгүй хэмээн энэ хавчлагыг тухайлан хориглосон байсан. Энэ удирдах зарчим хожим үеийн хувьд ч гэсэн ижил билээ. Бид сүмд эсвэл сүмийн гадуур хэнийг ч хавчдаг буруутан байж болохгүй. Ямар нэг шалтгаанаар хавчигдж байсан хүмүүс тэгш бос байдал болон гадуурхол ямар байдгийг мэддэг. 1960-ад оны үед Европ амьдарч байсан өсвөр насны хүүхдийн хувьд би Америк хүн байснаасаа болж бас сүмийн гишүүн байснаасаа болж хавчигдсан. Дээрлхүүлж байхдаа үүнийг олонтаа мэдэрч билээ. Сургуулийн маань зарим хүүхэд намайг Америкийн нэгдсэн улсын буруу гадаад бодлогын хариуцлагыг хүлээх ёстой мэтээр үздэг байв. Манай шашин тэдний улс оронд хүлээн зөвшөөрөгдсөн шашнаас өөр байсан учраас шашныг маань миний амьдарч байсан улс орнуудыг дормжилж байгаа хэрэг гэж үздэг байсан. Хожим нь дэлхий даяар өөрөөр улс орнуудад би арьс өнгөөр ялгарлан гадуурхах үзлээс болоод хавчигдж байгаа буруу байдлыг зэрвсгэн харж байсан юм. Хавчлаг нь хин нэгнийг доромжлох, дээрлэх, дарамтлах, албадан гаргах, ганцаардуулах эсвэл үдсэн ядах зэрэг олон янз байдлаар илэрч болно. Өөр үзэл бодолтой хүмүүс рүү муу муухай дуу хоолой өргөх гадуурхлын эсрэг бид баттай зогсох ёстой. Нэг талаас гадуурхал нь хүсэл бодлоо илэрхийлэх, тэгш ирэх чөлөөгөх хүсэлгүй байгаа байдлаас үүсдэг. Бүх хүн шашин шүтдэг хүмүүс ч гэсэн өөрсдийн үзэл бодлыг олон нийтэд илэрхийлэх эрхтэй. Гэхдээ тэдгээр үзэл бодлоо илэрхийлсэн хүнд үзэн ядаж хандах эрх хэнд ч байхгүй. Манай гишүүдийг үзэн ядаж гадуурхан хандаж байсан олон баримт байдгийг сүмийн түүх харуулдаг. Бидэнд хэрхэн хандаж байсан шиг бид бусдад хандах нь хичнээн эгөөдөм гонхтой гэж аврагч тиймээс та нар хүмүүсийг өөрсдөө хэрхэн хандаасаа гэж хүссэнээр л өөрсдөө тийхүү ханд хэмээн заасан. Бид бусдаас хүндэтгэл хүсэхийн тулд өөрсдөө хүндэтгэл үзүүлэх ёстой. Түүнээс гадна бидний жинхэнэ хөрвүүлэг даруй байдал зүр сэтгэлийн хүлцэнгүй чанарыг авчирдаг бөгөөд энэ ариун сүнсийг урьж бидний төгс хайраар бусдын төлөө чин сэтгэлийн хайраар дүүргдэг. Бидний сайн хончин хувиршгүй бөгөөд энэ дэлхий дээр байхдаа нүгэл нүүлтнүүдийн талаар ямар бодолтой байсан одоо ч хэвээр байгаа. Биднийг нүгэл үлддэг гээд тэр биднийг жигшдэггүй. Гэхдээ үй үй ямар айхтар нүгэлт хоньвэ гэж боддог байж таарна. Тэр бидэнд маш их хайртай болохоор бидэнд намжлан цэвэршиж тэгснээр түн дээр болон тэнгэрлэг эцэг дээрээ очих замыг бэлтгэж өгсөн юм. Тин үлдснээрээ Иесус Христ бидэнд дагаж болох жишээг бүх хүнийг хүндэлж мөн хэнийг ч үзэн ядахгүй байх жишээг үзүүлсэн. Түүний дагалдагчийн хувьд бүгдээрээ түүний хайрыг бүрэн дүүрэн харуулж нэг нэгнээ ил тод бүрэн дүүрэн хайрласнаараа хинч ганцаардсан орхигдсон итгэл найдвараа алдсан сэтгэлдлийг мэдрэхгүй байг. Иесус Христ бол бидний сайн хончин бөгөөд биднийг хайрлаж бидэнд санаа тавьдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр биднийг мэддэг мөн өөрийн хондын төлөө амьдралаа өгсөн. Тэр бидний төлөө амьдардаг бөгөөд биднээс өөрийг нь мэдээсээ мөн өөрт нь итгэх итгэлээ хэрэгжүүлээсэ хэмээн хүсдэг. Би түүнд хайртай. Мөн түүнд их талархдаг. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Dear brothers and sisters, I want to begin my message today by testifying that I know that President Thomas S. Monson is the prophet of God.
Өдөр дагагч нараа, би эрхэлэгч Томас С. Монсон бол манай үеийн бурхны бошлогч гэдгийг мэдэн хэмээн гэрчилж, өнөөдрийн цахиас аялахыг хүсэж байна. Мөн тэргүүн зөвлөлдөх түүний зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгч нь бошлогч үзмөрч ишлэгч юм. Тэд ихэдсэн Иесус Христийг төлөөлдөг бөгөөд өөрсдөд нь ишлэгцснээр түүний оюун хийгээд таалыг тунхаглах эрхтэй. тэдний зөвлөгөөг дагахнаар аюулгүй байж чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Эдгээр биднийг саад бэрхшээлтэй тулрахтаа эргэлзэхгүй байж болохын тулд Тэнгэрлэгцэг түүний хүү Иесус Христосд болон түүний цагаат хад итгэх итгэлээ хүчрчүүлэхэд маань онцгойлон анхаарахт нь их эзэн тэднэр тэднийг сүнслэгээр өдөөж байдаг. Бид Зарахамдагийн нутгаас Лига Нифай нутаг руу ах дүүсийнхэн талаар сургалахаар илгээгдсэн Аамон гэгдэх эрийн тухай Морны номоос уншдаг. Тэрээр тэндээс Леменчүүдийн боолчлолд буюу хаан Лемха түүний хүмүүсийг олдог. Зарахамдад хүмүүсийнхэн талаар Аамоны хуваалцсан зүйлс нь хаан Лемхад урам харилжээ. Түүний зүрх сэтгэл агуу их найдвар баяр баясгалаар дүүргэгдсэн бөгөөд тэрээр хүмүүсээ ариун сүм цуглуулан хэлэлцэн. Тэмийн тул тэргүүнээ өргөцгөө мөн баяс мөн найдалгаа бурханд хандуул. Хэрв та нар зүрх сэтгэлийн дүүрэн зоригтойгоор их эзэнд хандвал мөн оюуныхаа бүх чармаалтаар түүнд үйлчлбэл тэрээр таалал мөн хүслийнхаа дагуу та нарыг болчлоос гаргаж чөлөөлөх болно хэмээв. Аамоны үгс хаан Лемхан хүмүүсийн итгэлд маш гүнзгий нөлөөлсөн бөгөөд улмаар тэд хэцүү нөхцөл байдалд байгаагаа үл хамааран түүнд үйлчилж зарлагуудын дагана хэмээн бурхантай гэрээ хийсэн юм. Итгэлийнхаа хүчээр тэд төлөвлөгөө зөвхөн Леменчүүдийн гараас оргон зайлсан билээ. Хаан Лемхан хүмүүстэй өгсөн урилга ба үүний бидэнд хэрхэн хамаатай байх хамаарлыг эргцүүлж үзээрэй. Тэрээр хэлэхдээ тэргүүнээ өргөцгөө мөн баяс мөн найдалгаа бурханд хандуул хэмээ айлцсан. Лемхан энэ үгсээр дамжуулан итгэлийн нүдээр ирээдүгэ харж айцаа итгэлээс төрсөн найдварын өөдрөг үзлээр сольж нөхцөл байдлаас үл хамааран бурханд итгэх итгэлтэй эргэлзэхгүй байхыг хүмүүсттэй уриалсан. Мөнхөс амьдрал бол их эзэн бидний бурханы бидэнд зарилсан бүх зүйлийг хийх нь үгүй юу гэдгийг харж нотлох сорилтын шалгалтын үе юм а. Үүнд маш хэцүү зүйлс тохиолдох үед ч Христэд говьшгүй итгэдэг байх шаардлагатай. Энэ нь биднээс Христэд тууштайгаар итгэн сүнсээр үдрдүүлэн бурхан бидний хэрэгцээг ханган гэсэн найдвартайгаар урагш тэмүүлэхийг шаарддаг. Аврагч дэлхий дээрх тохинолынхаа төгсөлд баримтлагдхынхаа өмнөх нь дагалдагчдаа ертөнцид та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байх тун би ертөнцийг ялсан хэмээн айлцсан. Эцгийн төрсэн ганц хүү Иесус Христ нүгэлгүй амьдарч дэлхийн бүхий л уруу таталт өвчин шанал цаад бэрхшээл зовлон зүдгүүрийг даван туулсан талар хідэн хором тунгаан бодцгой. Тэрээр Гетсеманд тусал туслаар цусаа урсгаж дүрслэхийн аргагүй аимшиг төвдөлт шаналлыг амссан. Тэрээр бидний өвчин шаналлыг өөр дөрөө авсан юм. Бидний хүн нэг бүрийн ачааг хөнгөлж туслахад тэрээр бэлэн байдаг. Тэрээр амь амьдрал, зовлон шанал үхэл хийгээд амьдлаараа энэ дэлхийд амар амгалан олж авч баясхад маань саад дотор болох бүхнийг зайлуулсан. Түүний цагаатагч золиослын үр шимийг түүний хүлэн зөвшөөрч өөрийгөө үгүйсгэж загалмайгаа өрн үнч дагалдагчийн хуваар түүнийг дагах хүмүүс хүрдэх болно. Тиймээс Иесус Христэд болон түүний цагаатгалд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх аваас бид хүчрэгжиж ачаа маань хөнгөрч түүгээр дамжуулан ертөнцийг ялах болно. Ах эгчнэрээ, бид аврагчаас хүлэн авч болох найдвар хүч чадлыг хүсэхдээ тэргүүнээ өргөн баясаж эргэлзэхгүйгээр урагш тэмүүлэх шалтгаантай болдог. Учир нь эргэлзэгч нэгэн нь салхиар туугдан давлгаалах тэнгисийн 7 мэт ажээ. Тэр хоёр санаа үрдэгч бөгөөд бүх үйлдэл тогтургүй байдаг юм. Хаан Лемха үүний адил гэвч хэрв та нар зүрх сэтгэлийн дүүрэн зоригтойгоор их эзэнт хандвал мөн оюуныхаа бүх чармаалтаар түүнд үйлчлэвэл хэрв та нар үүнийг хийвэл тэрээр таалал мөн хүслийнхаа дагуу та нарыг болчлоос гаргаж чөлөөлөх болно хэмээн ухуулсан. Бидэнд хандан сануулсан аврагчийн дараах үгсийг сонсгохтун. Та нар зүрхээ бүү зовоо. Бурханд итгэ, мөн надад итгэ. Хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сах. Миний тушаалуудыг сахидаг хүн намайг хайрлагч мөн. Намайг хайрладаг хүн миний эцэгт хайрлагдана. Би тэр хүнийг хайрлаж өөрийгөө түнд үйлчилнэ гэж хэлсэн. Бурхан итгэлийн маань дагуу биднийг ажилтдаг. Итгэл бол бурханлаг зорилго, хитийн төлөвтэй амьдралын их сурвалж болдог. Итгэл бол хичээнгүй байдлын өдөөдөг бодит зарчим юм. Энэ нь Бурхан Есүс Христ хоёрын биднээс хийхийг хүссэн бүх зүйлийг дуртайяа хийх хүсэл эрг хандлагад оршдог амин чухал бодит хүч юм аа. Энэ нь биднийг өвдөх сөхрөн их эзнээс үдирдэмж хүсэж босоод түүний хүсэлтэд нийцэх зүйлсэд хүрэх итгэлтэйгээр үлдэхэд хүргдэг. Би олон жилийн өмнө номлолын эргэлгчээр үлч байхдаа нэгэн хайртай номлогчийн эцэгээс нь тэр номлогчийн дүүг нас барсан тухай мэдээг хүлээж авсан юм. Тэрхүү хүндхэн цаг мөчид түүнтэй хамт бурхны хүүхдүүдтэй зориулан гайхамшигт авралын төлөвлөгөө болон энэ мэдлэг нь түүнийг хэрхэн тайлбарлах тухай ярилцаж байснаа би санаж байна. Хэдийгээр тэр уг гонигт мэдээг сонсоод зочирдон гашуудж байсан ч нүдэндээ нулимс цээлэгнүүлэн байж бурханд итгэх итгэлээрээ дамжуулан дүүгийнхэн амьдралд баясан байв. Тэр их эзний эрхэм их нэг үсэлд эргэлцэхээргүйгээр итгэлтэй байгаагаа илэрхийлжээ. Бурханы өөрт нь болон гэр бүлд нь амласан амлалтуудад зогстой байж болохын тулд номлолтоо үргэлжлүүлэн итгэлтэйгээр хичээнгүйлэн үйлчлэн хэмээн надад эрс шийдэмгий хэлж билээ. Шаардлагатай цаг мөчид тэрхүү итгэлтэй номлогч зүр сэтгэлээ бурханд хандуулж бүхэл найдвараа түүнд тавьж түүнд хичээнгүйлэн үйлчлэх амлалтаа шинжилсэн юм аа. Хэрэг бид бурханд итгэх тууштай итгэлгүй түүнд үйлчлэх хүсэлгүй бол мөнх бус айдлын байдлын хэцүү бэрх туршлагууд маань бидний хүнд буулганд дарагдсан байгаа мэд мэдрэмж рүү хөтлөж бид сайн мэдээний дагуу бүрэн дүүрэн амьдрах итгэх зүтгэлгүй болно. Итгэлгүй бол бид амьдралд маань хожим тохох зүйлүүдийн талаарх бурхны төлөвлөгөөнд талархах чадвараа алдах болно. Энэхүү сорилтын цаг мөчид уруу таталтад дөрөлтөх хиндигнийг үргэлж ашиглан хайж байдаг өстөн дайсан. Учир шалтгаан бодлыг маань бидний эсрэг ашиглахыг хичээж байдаг. Тэрээр бидэнд сайн мэдээний зарчмуудын дагуу амьдрах нь ямар ч ашиггүй хэмэ итгүүлэхийг оролддог. Бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мунхаг явдал гэдгийг санагтун. Сатан бол бурхны дайсан, мөн үргэлж түүний эсрэг дулалддаг. Мөн үгэл үлдэхэд, мөн хилэнцтэйг үлдэхэд үргэлж үрж мөн татдаг гэдгийг санаарай. Бидний хуурам мэхлэхийг бид түүнд зөвшөөрч болохгүй. Учир нь бид зөвшөөрөх юм бол итгэлдээ дороотож бурхны ажлыг олж авах хүчээ алдах болно. Хэрэв бид тууштай байж итгэлтэй эргэлцэхгүй байвал хэзэн бидний амьдралын саад бэрхшээлийг даван туулах чадамжийг нэмэгдүүлэх болно. Бид сөрөг өдөөлтийг дарах боломжтой болж бүр давж гарч чадамгүй саад дотхрыг ч давах чадвараа хөгжүүлэх болно. Энэхүү чадвар нь хаан лим хаан хүмүүст лименчүүдийн боолчлоос ер бусын байдалтайгаар оргон зайлах боломжийг өгсөн юм. Бид та бүхнийг бурханд болон өнөөгийн боршилчдын сургаалд бүхэл итгэл найдвараа тавихад үрж байна. Та бүгдийг бурхантай хийсэн гэрээгээ шинчилж амьдралын хүнд хэцүү нөхцөл байдлаа үл хамааран бүхэл зүрх сэтгэлээрээ түүнд үйлчлэхэд үрж байна. Христэд итгэх нуурашгүй хөтлөхийн хүчээр та бүхэн нүгэл эргэлзээ, ад жаргалгүй байдал, зовлон шаналлын боолчлоосо чөлөөлөгдөн бүхэл амлалтсан ажлуудыг хайртай эцгээс үлэн авах болно хэмээн би гэрчилж байна. Бурхан бодтоо гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр амьд бөгөөд биднийг хайрладаг. Тэр бидний залбирлыг аз жаргалтай, эргэлзээтэй, өөтгөр гүнхтэй зөвхөрсөн цаг мөч бүхэнд сонсдог. Есүс Христ бол дэлхийн аврагч, гэтлэгч гэдгийг би гэрчилж байна. Би өнөөдрийн үгсээ Португал дууллын номонд гардаг Not Now, But in the Coming Years буюу одоо биш, ирж буй он жилүүдэд гэдэг дуулын үгсээр төгсгэе. Зүр сэтгэл маань нарны оронд үүл сүдэрсэн бол өвчин зовлон биднийг зовоож байвал зүгээр таныг хэн гэдгийг утгахгүй мэдэх болно. Есүс биднийг мутраараа удирдаж яагаад гэдгийг хэлэх болно. Түүний дууг сонсвол тэр бидэнд утгахгүй хэлэх болно. Бурхан эргэлзэхгүйгээр найд биднийг дэмжихийг түүн зөвшөөр. Түүний алдар сууг магтан дуулахаа бүү зогсоо. Тэр дараа нь тайлбарлах болно. Энэ бүгдийг би Есүс Христийн ариун нэрээр хэллээ. Амен.
Paul Corinthчуудад бид бүх талаараа зовдөг боловч нэцэрдэггүй, сандардаг боловч цөхөрдөггүй, хавчигддаг боловч хаягддаггүй, цохогддаг боловч мөхдөггүй гэсэн найдварын гайхамшигт захиасыг хуваалцжээ. Паулийн найдварын их үсэр юу байсан бэ? Түүний юу гэж хариулсныг сонстоо. Харанхуугаас гэрэл гэрэлтэг гэж айлтсан бурхан бол Христийн нүүрэн дэх бурханы алдрын мэдлэгийн гэрлийг өгөхөөр бидний зүрхэнд гэрэлтсэн нэгэн мөн. Бүр хамгийн хэцүү харанхуу үед ч бидний эргэн тойронд гэрэлгийгээ сайн сайхан байдаг. Өнгөрсөн 10-р сард ерөнхийлөгч Угдорф бидэнд бидний эргэн тойронд гэрэл үнэнний гайхалтай ариун баялаг байдаг бөгөөд бид өөрсдөө байгаа зүйлдээ үнэхээр талархдаг болов хэмээн би гайхан боддог хэмээн сануулсан билээ. Гэвч дайсан хүмүүний үрсийн мэлмийг сохолж, зүрхийг хатууруулж, мөн өргөн замаар тэднийг удирдах харанхуйлах манад бидний анхаарлыг төвлөрүүлэх зорилготой. Аврагч бидний амьдарч буй цаг үе тулгарх бэрхшээлүүдийн талаар төгс ойлголттой учраас Бурханаас буйн гэрэл юм. Мөн гэрлийг хүлээн авдаг, мөн Бурханд үлддэг тэр нь илүү их гэрэл хүлээн авдаг. Мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц болон өсдөг хэмээн амлалтыг өгсөн. Бид бүгдээрээ Бурханы хүүхэд. Гэрлийг хүлээн авах, Бурханд үлдэх, илүү их гэрэл хүлээн авах нь бидний бүтээгдсэн зорилго юм. Бид бүр эхлээс уг гэрлийг болон Тэнгэрлэг эцгийг мөн түүний төлөвлөгөөг дагаж ирсэн. Гэрлийг эрэлхийлэх нь бидний сүнслэг ДНК-д байдаг. Би энэ хүү мөнхийн үннийг санаанд оромгүй газар маш сайхан зааж байхыг сонссон. Намайг нэгэн томоохон банкнд ажиллаж байх үед Мичиган их сургуулийн бизнесийн удирдагчтай зориулсан сургалтанд оролцоход урьсан юм. Сургалтын үеэр Ким Камерон профессор эерэг манлайллын тухай үзэл баримтлыг мөн үүний гелиотроп үр нөлөөллийн талаар заасан. Бүх амьд организм эерэг энерги болох гэрэл рүү тэмүүлэн сөрөг энерги болох харанхуугаас зайлсхийх хандлагатай байдаг. Нэг эст организмаас эхлээд хүний нарийн эдрээтэй бие махбодын тогтолцоо хүртэл бүх амьд организм байглаасаа эерэг зүйлс рүү тэмүүлдэг. Сөрөг зүйлсээс зайлсхийх төлөвтэй байдаг хэмээн тэр тайлбарласан юм. Мөн олон янзын судалгааны дүнд тэрээр амжилттай ажлын байрны соёлын гурван чухал бүрэлдэхүүн болох өрөвч инэрэнгүй сэтгэл, уучлал, талархал дээр анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Хүмүүсийг эрэг гэрлүү эргэх үед дэлхийн гэрэл Иесус Христийн үзүүлсэн төгс зан чанарууд бий болдог болж эхэлдэг нь ойлгомжтой. Ахагч нараа, бид бүгдэд уг гэрэл боломжтой байдаг болохоор тайвшралыг мэдрээрээ. Уг гэрлийг үргэлж олж болох гурван газрыг та бүхэн зөвлөж хэлхийг минь зөвшөөрнө. Нэгдүгээрт, сүмийн гэрэл. Сүм бол улам бүр харанхуй болж буй дэлхий дэх гэрэл цамхаг. Энэ цаг үе бол Иесус Христийн хожимын үеийн гигантнүүдийн сүмийн гишүүн байхад гайхамшигтай цаг. Сүм урд өмнө нь хизээш байгаагүй хүчирхэг болсон байна. Шинэ гишүүд бидэнтэй нэгдэж, шинэ цуглаан үүсэж, шинэ номлогчид дуудагдан, шинэ газрууд сайн мэдээнд нээлттэй болсноор өдөр бүр илүү их хүчрхэгжиж байна. Сүм дээрх үйл ажиллагаанаас хэсэг хугацаагаар холдсон хүмүүс буцаж ирж байгааг бид хардаг бөгөөд ерөнхийлөгч Монсны төсөөлөн хэлсэн аврах ажиллагаа өдөр бүр гайхамшгүүдийг авчирж байна. Би саяхан Парагвай, Уругвай, Чили, Аргентинд залуучуудын бат өх байдлын төлөө чуулган дээр өсвөр үеийнхэнтэй уулзсан юм. Мянган өсвөр үеийнхэн аврагчийг хайрлах хайраа хүчрэгжүүлэн 7 хоногийг өнгөрөөсөн бөгөөд Христийн гэрэл хайрыг цацруулсаар гэр орон найз нөхөд рүүгээ буцацгаасан. Сүмд шүүмжлэгчид үргэлж байсаар байх болно. Энэ нь эхлээч тийм байсан, мөн эцсийн хүртэл тийм байна. Эдгээр шүүмжлэл бидэнд өгөгдсөн тэрхүү гэрлийг хүлээн авах мэдрэмжийг маань бууруулах боломжийг бүү болгоорой. Гэрлийг таньж, мөн эрэлхийлэх нь бидэнд илүү их гэрэл хүлээн авах боломж олгоно. Улам бүр харанхуйлж буй дэлхийд сүмийн гэрэл төгс өдрийн хүртэл улам тодрон асах болно. Хоёрдугаарт, сайн мэдээний гэрэл. Сайн мэдээний гэрэл нь өдрийг авчрах хүртэл улам тод гэрэлсээр байх зам бөгөөд энэ нь дэлхийн даяар бидний гэр бүл ариун сүмүүдэд хамгийн хурц тод гэрэлтдэг. Миний сайн мэдээг номлол тохимолд гэр бүлүүд сайн мэдээний гэрлээр дамжуулан үл ойлголцох байдал, зөрчил, сөргөлдөөн, бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэж чадна. Санал зөрөлдөөний улмаас хагаралт хүрсэн гэр бүлүүд намжлал, уучлал, Иесус Христийн цагаатгалд итгэх итгэлээр дамжуулан илааршиж чадна гэж тунхагладаг. Өнөөдөр хизээ хизээнээс илүү гэр бүлүүд маань эргэн тойрондоо байгаа хүмүүст агуу гэрлийн их үүсвэр болох ёстой болоод байна. Гэр бүлүүд хайр, ээлдэг найрсаг байдлаа нэмэгдүүлснээр гэрлээ ч нэмэгдүүлдэг. Бид итгэл, намжлал, өршөөл, хүндэтгэл, хайр, өрөвч сэтгэлтэй гэр бүлүүдийг байгуулснаар аврагчийг болон нэг нэгний хайрлах хайрыг илүү их мэдрэх болно. Гэр бүл хүчрхэгжин бидний хүн нэг бүрд байгаа гэрэл улам тод гэрэлтэх болно. Бид Библийн тойл бичгээс ариун найдан байдлын хувьд зөвхөн гэр орныг ариун сүмтэй харьцуулж болдог гэж уншдаг. Одоо бидэнд үйл ажиллагаагаа явуулж буй 155 ариун сүм байгаа бөгөөд утгахгүй илүү олон ариун сүм нээгдэнэ. Энэ амьдралд болон мөнхөд холбогдох гэр бүлүүдийн тоо ихсэж байна. Гишүүд авралын ёслуудыг гүйцэтгэхээр илүү олон өвөг дээдсийнхээ нэрсийг илгээж байна. Бид хөшигний хоёр талын аль алинд нь агуу баяр баясгалыг мэдэрч баярлан ухаалж байна. Улам бүр харанхуйлж буй дэлхийд сайн мэдээний гэрэл төгс өдрийн хүртэл улам тодрон асах болно. Гуравдугаарт, Христийн гэрэл. Дэлхийн гэрэл болох Иесус Христийг дүрдэлгүйгээр дэлхий дээрх гэрлийн талаар ярих боломжгүй. Энэ амьдралд ирсэн хүн бүр гэртээ эргэж очихт нь туслах Христийн гэрлээр ажиллагдсан байдаг нь хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцэг байдгийн нотлохоо юм. Ерөнхийлөгч Boyd K. Packer Христийн сүнс үргэлж байдаг. Христийн гэрэл нь нарны гэрэл шиг түгээмэл зүйл юм. Хүний амьдрал хаана байна, тэнд Христийн сүнс байдаг хэмээн заасан билээ. Христийн гэрэл үргэлж сайныг үлдэхэд урьж мөн татдаг бөгөөд сайн сайхан үннийг эрэлхийлдэг хүн бүрийг ариун сүнсийг хүлээн авахд бэлтгэдэг. Аврагч өөрийгөө та нарын мэлмийг гэрэлтүүлдэг, ойлголтуудыг амьдруулдаг, бүх зүйлд амьдралыг өгдөг гэрэл гэж заадаг. Христийн гэрэл бидэнд бусдыг аврагчийн мэлмийгээр харахад тусалдаг. Бид бусдын зовлон бэрхшээлийг илүү сайн ойлгож, тэднийг илүү их хайрлах болно. Энэ нь бидний адил шүтэн бишэрч үйлчлдэггүй хүмүүс төвчээртэй хандхад маань тусалдаг. Энэ нь аз жаргалын агуу төлөвлөгөөг илүү бүрэн дүүрэн ойлгож, өөрсдийгөө уг агуу хайраар дүүрэн төлөвлөгөөнд хэрхэн багтдгаа мэдхэд тусалдаг. Энэ нь бидний хийж буй бүх зүйлд амьдрал, утга учир, зорилго чиглэл өгдөг. Христийн гэрлийг илүү бүрэн дүүрэн ойлгосноор ирэх бүхий л аз жаргал дундаас Христийн гэрэл, гэр бүл, найз нөхөд, бүр үл таних нэгэнд ч гэсэн нөлөөгөө үзүүлж байгааг харах баяр баясгалан юутай ч харьцуулшгүй. Би 2015 оны 7-р сард Калифорний өмнөд хэсэгт шатаж буй гадсны төвийг хамгаалахаар тэмцсэн хэсэг бүлэг зоримог гал сонигчдын тухай сонсоод энэ баяр баясгалыг мэдэрсэн юм. Гал улам бүр дүрлцэхэд дивизийн командлагч ариун найдан шүтэнийг болон ариун ёслолын аягнуудыг галаас гаргахын тулд хаан хадгалдаг болохыг нь хожим үеийн гигант найзаасаа асуув. Найз нь ариун найдан шүтэн гэж байдаггүй, ариун ёслолын аягнуудыг орлуулж болдог гэж хэлжээ. Гэвч командлагч ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй гэж бодсон учраас ханан дээрх Христийн бүх зургийг шатаж буй байшингаас гаргуулахаар гал сөнөөгчдийг явуулав. Тэд гал сөнөөгчдийг хамгаалж магадгүй гэж найдаад нэг зургийг бүр галын машиндаа тавьсан байна. Командлагчийн аюултай хүнд нөхцөл байдалд байгаа ч ээлдэг, сайн сайхан зан гаргасанд мөн Христийн гэрлийг мэдэрсэнд миний сэтгэл үнэхээр их хөдөлсөн юм. Улам бүр харанхуйч үед дэлхийд Христийн гэрэл тэрхүү төгс өдрийг хүртэл улам тодрон асах болно. Гэрлийн зэвсгүүдийг агсацгаая хэмээх Паулийн үгийг би дахин тунхаглаж байна. Би Христийн талаар гэрчилж байна. Тэр бол дэлхийн гэрэл. Бид сүмд илүү идэвхтэй явж, сайн мэдээний зарчмуудыг гэр бүлдээ илүү сайн хэрэгжүүлснээр бидэнд өгөгдсөн тэрхүү гэрлэр хүчрхэгжих болтугай. Бид үргэлж бусдаас Христийн гэрлийг олж харан, тэдэнд өөрсдийнхөө гэрлийг олж харахад туслах болтугай. Бид уг гэрлийг хүлээн авснаар гэрлүүдийн эцэг, Тэнгэрлэг эцгээ дахин харах тэрхүү төгс өдрийг хүртэл илүү их гэрлэр ажиллагдах болно. Би үүнийг дэлхийн гэрэл Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Оролцсон бүх хүнд болон энэ өглөө бидэнд яруу сайхан дуу хөгжим сонсгосон Мормон Табернаклын найрлуучтай талархал илэрхийлье. Уг хуралдааны хаалтын үг хэлэгч нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч Рассел М. Нельсон байх болно. Түүний үг хэлсний дараа найрлуучид Rejoice the Lord is King дуулыг дуулж хуралдааныг хаана. Хаалтын залбирлыг далайн ахлагч Хорхе Ф. Зеболос хэлэх болно.
Хайрт ахшигч нар минь, бид хамгийн хэцүү эрин үед амьдарч байна. Бидний эргэн тойронд хаа сайгүй сорил бэрхшээл, зөрчил тэмцэл, хэцүү бэрхшээлс байна. Энэхүү ороо бусгай цаг үеийн төлөө зөвнөн хэлсэн байдаг бөгөөд бидний өдрүүдэд дайсан хүмүүсийн зүр сэтгэлийг ууранд өдөн хатгаж зайцуулан өдөрдох болно гэдгийг аврагч өөрөө сэрэмжлүүлсэн. Тэнгэрлэг эцэг бидний хувийн бэрхшээл нийгмийн асуудлуудаа ганцаараа үүргээд орхиогүй. Бурхан бидэнд туслуулахаар төрсөн ганц хүүгээ илгээх болтлоо биднийг хангалттай их хайрлсан. Түүний хүү Иесус Христ бидэнд бурханлаг хүч чадлыг буюу өнөө үеийн ачаа дарамт саад бэрхшээл уруу таталтыг давах хангалттай хүч чадлыг хүлээн авах боломж олгохын тулд бидний төлөө амиа өргөсөн билээ. Бид их эзэн багш Иесус Христийнхээ хүчийг амьдралдаа хэрхэн татан авах тухай би өнөөдөр ярьмаар байна. Бидний түүний талаар судлах үед энэ эхэлдэг. Юу ч мэдэхгүйгээр аврагдах нь хүмүүний хувьд боломжгүй бүлгөө. Бид аврагчийн тохинолол номлын талаар хэдий ч нэ их мэдэж сургаалыг болон бидний төлөө хийсэн зүйлийг нь хэдий ч нэ их ойлгоно. Төдий ч нэ амьдралд маань хэрэгтэй хүч чадлыг тэр өгч чадна гэдгийг мэдэх болно. Энэ жилийн ихэр би сүмийн залуучуудаас жишг бүтээлүүд дээр Иесусийн хийсэн бүх зүйлийг судлахад 7 хоног бүр тодорхой цаг зориулж байхыг хүссэн юм. Би тэднийг Topical Guide дээрх Иесус Христийн тухай судрын ишлүүдийг хувийн гол судлах материалда болоход урсан. Би үүнийг аль хэдийн өөрөө хийчихсэн учраас энэ урилгыг өгсөн бөгөөд Topical Guide-ах 57 дэд гарчхийн доор жагсаасан Иесус Христийн тухай иш татсан бүх шүлгийг уншиж доогуурн зурсан. Намайг энэ сэтгэл хөдлөм дасгалыг хийж дуусгахад эхнэр маань надаас ямар нөлөөтэй байсан талаар асуухтэн би өөр хүн болсон гэж би хэлж билээ. Морны номноос би мөнх бус амьдралдах номлынхаа тухай аврагчийн өөрийнх нь хэлсэн хэсгийг дахин уншихтаа түүнд үнэнч тууштай байх шинжлэгцэн хүслээ мэдэрсэн юм. Тэрээр эцэг минь намайг илгээсэн учраас би дэлхийд ирсэн билээ. Мөн би загалмай дээр өргөдөж болохын тулд эцэг минь намайг илгээсэн бүлгөө хэмээн тунхаглажээ. Бид хожмын гинтүүдийн хувьд бүх хүнд амьлуултыг бодит болгосон бөгөөд нүглээ намжлан шаардлагатай ёслол гэрээнүүдийг хүлээн авч тэдгээрийг сахидаг хүмүүст мөх амьдралыг боломжтой болгосон Иесус Христийн цагаатгалыг түүний номлол хэмээн авч үздэг. Их эзний цагаатгагч золиослолыг цагаатгалын боломж олгогч хүч цагаатгалыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх цагаатгалаар дамжуулан хүчрэгжих гихмит товч утгатай үгсээр төлөөлүүлэх нь сургаалын хувьд дутуу дөлмөг юм. Эдгээр хэлсэн цагаатгалын үйл явдлыг Тэнгэрлэг эзхээс болон түүний хүү Иесус Христ дэс салангад би даасан бодит зүйл гэж үзснээр бидний итгэлийг буруу замаар үдэрдэх аюултай. Эцгийн агуу мөнхийн төлөвлөгөөний дагуу аврагч өөрөө зов шаансан үхлийн хүлээсийг аврагч өөрөө л тасцсан. Аврагч өөрөө бидний нүгэл зөрчлийн төлөөсөө төлж намжлах нөхцөлтэйгээр тэдгэрийг арилгадаг. Мөн аврагч өөрөө биднийг бие мах бодийн болон сүмсний үхлээс төлөөлдөг. Тусламж, эдгэрэл, өршөөл, хүч чадал, гуйж болох, цагатгал химэх, хэлбэр төрсгүй бит гэж байдаггүй бөгөөд Иесус Христ эдгэр бүх зүйлийн их үндэс билээ. Цагатгал амлалт химэх ариун нандин нэр томьёонууд нь бидний энэ амьдралд итгэл найдвараар амьдруулж мөн эрэх амьдралд мөх амьдрал үлүүлэхин тулд эцгийн төлөвлөгөөний дагуу аврагчийн хийсэн зүйлийг дүрсэлдэг. Бид бүх хүн төрлөختний түүхэнд хамгийн гол үйл явдал болох аврагчийн цагаатгагч зөвлөслийг өөртөө онцгойлон холбож ойлгох юм бол үүнийг хамгийн сайн ойлгож талархан ханддаг болно. Манай шашны тулхуур зарчмууд бол Иесус Христийн талаарх тухайлбал тэрбээр эгүүтгэгдэж оршуулгадаад гурав дахь өдрөө дахин босч ирэн тэнгэрт дээшлэн очсон тухай төлөөлөгч бошилчдын гэрчлэл юм. Иймд манай шашинд хамаатай бусад бүх зүйл нь зөвхөн уг гэрчлэлийн хавсралт өгдөө юм. Хэмээн бошилч Йосеф Смит эрс шидэмгийн тунхаглаж аврагчийн номлолын ач холбогдлын талаар онцлон хэлсэн. Энэхүү тунхаглалыг гаргасан уг бошилогч 15 бошилогч илчлэгч үзмөрчид их эзний мэндсний 2000 жилийн ойг тэмдэглэхээр гэрчлэлээ нийтлэх гарын үсэг зуран үлдээх сүнслэг өдөөлтийг төрүүлсэн юм. Энэхүү түүхэн гэрчлэлийг амьд Христ гэж нэрлэдэг. Олон гишүүн энэ үнийг чэжилсэн байдаг ч зарим нь бараг байдаггүйг нь ч мэддэггүй. Иесус Христийн тухай илүү ихийг судлахаар хичээх явцдаа амьд Христийг судлаараа хэмээн би танараас хүсэж байна. Бид аврагчийн болон түүний цагаатгагч золиослын тухай судлахад цаг гаргаснаар түүний хүчийг хүлээн авах өөр нэгэн чухал түлхүүрийн хэрэглэхийг хүсдэг. Энэ нь түүнд итгэж түүний дагахыг сонгох явдал юм. Иесус Христийн жинхэнэ шамнаар босож зогсоод бодлоо хэлэн дэлхийн хүмүүсээс өөр байхад бэлэн байдаг. Тэд мохошгүй, үнэн ч эрд зоригтой хүмүүс байдаг. Би сайхан Мексик томилтоор явж байхдаа төрийн албан хаагчтай болон өөр бусад шашны бүлгийн үдирдэгчтэй уулзсан ийм шамнарын тухай сонссон юм. Тэд бүгдээр улс орондоо бат бөх гэрлэлт гэр бүлийг бий болгон хамгаалахын тулд гишүүдийн маань гаргадаг зарим зоримог зан амжилттай хичээл зүтгэл талархал илэрхийлсэн билээ. Ийм хүчрхэг шав байх нь амар хялбар аяндаа болдог зүйл биш. Бидний анхаарал аврагчд болон түүний сайн мэдэнд бат бэхлэгдсэн байх ёстой. Санаа бодол бүрдээ түүн рүү харахын тулд оюун санаагаараа хүлийн хичээл зүтгэл гаргах ёстой байдаг. Гэвтээ ийм хүү үйлдсэн үедээ эргэлзээ айдас маань арилдаг юм. Би саяхан эр зоригтой залуу Лорелийн тухай сонслоо. Түүнийг гадсны халамжийн нийгэмлэгийн цуглалтад очихыг амласан өдөр уг өдөр нь мужийн тэмцээнд ахлах сургуулиа төлөөлөн оролцох үржээ. Тэр хоёр үйл ажиллагаа давхцсан болохыг мэдээд нэгэн чухал цуглалтад очих ёстой учраас тэмцээний дуусгалгүй явах ёстой босноо тэмцээний удирдлагын мэдээтгэхэд хэрв явбал тэмцээнээс хасна гэж хариулжээ. Энэ хожмын үеийн Лорелт ямар шийдвэр гаргасан юм бол тэр амлсан ёсороо халамжийн нийгэмлэгийг цуглалтад очисон бөгөөд ам өгсөн учраас мужийн тэмцээнээс бас хасагджээ. Түүнээс гаргасан шийдвэрийн талаар асуухад тэр сүм илүү чухал биш гэж юу? Гэж шуудхан хариулсан юм. Иесус Христэд итгэх итгэл бидэнд өөр ямар ч үед хийж чадахгүй байсан зүйлсийг хийх түлхэх хүч болдог. Бидний үйлдэл хийхэд хөлтөг итгэл нь түүний хүч чадлыг илүү ихээр авах боломж олгодог. Бид ариун нандин гэрээнүүд байгуулж, гэрээнүүдэд яг таг сагсан үедээ өөртөө амьдрахт гаврагчийн хүч чадлыг нэмэгдүүлдэг. Гэрээнүүд маань бидний түүнтэй холбож, бидэнд бурханлаг хүч чадал авчирдаг. Бид итгэлтэй шамнарын хувьд намжлан аврагчийг дагаж баптизмын ус руу ордог. Бид босоо чухал ёслолуудыг хүлээн авахын тулд гэрээний замаар үржлүүлэн алхдаг билээ. Бурхны төлөвлөгөө нь мөнх бус амьдралдаа тэдгээр ажиллалыг хүлээн авах боломжгүй байсан үүдээцд маань тэдгээрийг өгдөгт талархаад баршгүй. Гэрээгээ сахидаг эрэгтэй эмэгтэйчүүд аврагчийн хүчийг хүлээн авах замдаа юу ч саад болгуулахгүй тулд өөртөө дэлхийд толбгүй байлгах арга замуудыг эрэлхийлдэг. Нэгэн итгэл дүүрэн эхнэр мөн ээж яруухтай аюултай цаг үе иржээ. Бидэнд авралын төлөвлөгөөний тухай илүү бүрэн дүүрэн мэдлэг байгаа нь мөн далайн шуурганаар завиа аюулгүй залхад туслах хайраар дүүрэн бошлож төлөөлөж үдирдэгч байгаа нь ямар их ажиллал вэ? Бид өглөө бүр радиого асаадаг байсан уурчлаа хайсан бөгөөд оронт нь өөртөө нэгэн шинэхэн өдөрт бэлтгэхийн тулд гар утсан дээрээсээ ерөнхий шуулганы үгийг сонсдог болсон гэж саяхан бичжээ. Аврагчийн хүчийг амьдралдаа татан авчрах өөр нэгэн арга нь түүн рүү итгэлтэйгээр тэмүүлэх явдал юм. Иймхүү тэмүүлэхин тулд шаргуу мөн анхааралтай хичээл зүтгэл гаргах ёстой. 12 жилийн турш хүч тамираа барсан асуудлаар зов шаналсан нэгэн эмэгтэй тухай Библийн түүхийг санаж байна уу? Тэрээр аврагчд агуу их итгэж байсан бөгөөд хэрэв би зөвхөн түүний хувцанд хөрвөл эдгэрнэ гэжээ. Энэ итгэлтэй анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаг эмэгтэй аврагчийн хүчийг хүлээн авахын тулд урагшаа аль болох сайн тэмүүлэх ёстой байлаа. Түүний бие махбодийн энэ тэмүүлэл сүнслэг тэмүүлэлийнх нь бэлгэдэл юм. Бидний олон хэрвээ би сүнслэг байдлаараа аврагчийн хүчийг амьдралдаа татан авахаар хангалттай сайн тэмүүлээд өгөл зүрх эмтэлсэн асуудлаа хэрхэн шийдэхээ мэдэх болно. Би юу хийхээ мэдэх болно. Мөн хийж чадах хүч чадалтай байх болно гэж. Энэ нэмэгтээ үгсээ зүр сэтгэлийнхээ гүнээс арай өөр хэлж байсан. Усан жиж буй хүн гараа сунган амьсгаа авах гэж тэмүүлж хүч гаргадаг шиг та нар ихэсний хүчийг амьдралдаа авахар тэмүүлэх үед Иесус Христийн хүч та нарых байх болно. Аврагч руу таныг үнэхээр тэмүүлэхийг хүсэж байгааг мөн хүч чадлыг нь амьдралдаа татан авах нь зүр сэтгэлийг тань хамгийн агуу хүсэл гэдгийг тэр мэдэрсэн үед та яг юу хийх хэрэгтэйгээ ариун сүнсний өдрөнөөр мэдэж авах болно. Та сүнслэг байдлаараа урд өрдийнхаас ч илүү урагшаа тэмүүлбэл аврагчийн хүч чадал танд ирэх болно. Тийм та Бурхны сүнс химээх дуулалт гардаг үгсийн гүн утга учирыг ойлгоно. Гигантнүүдийн мэдлэгийг эзэн нэмэн Бурхан мэдлэг хүчээ ихэн сэргээж эхэлнэ. Бүрхүүлэн дэлхийгээс ийхүү замхурж байна. Иесус Христийн сайн мэдээ түүний хүчээр дүүрэн байдаг. Их хүч нь үнэн сэтгэлээсээ эрэлхийлэх Бурхны охин хөвгүүн бүрд боломжтой. Бидний аврагчийн хүчийг амьдралдаа татан авах үед тэр ч мөн бид өөртөө баярлан багтах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Би түүний онцгой гэрчийн хувьд Бурхан амьд гэдгийг тунхаглаж байна. Иесус бол Христ. Түүний сүмдэх дэлхийдээ сэргээгдсэн. Өнөөдрийн дэлхий дээр Бурхны бошилч бол ерөнхийлөгч Томас Эс Монсон бөгөөд би түүнийг бүх зүрх сэтгэлээрээ дэмждэг. Би та бүхэнд хайртай гэдгийг илэрхийлж ажлаа үлдэн эдгээр зүйлийг гэрчлэлээ. Иесус Христийн ариун нэрээр амен.
Dear Heavenly Father,
бидний хайр тэнгэрлэг эцэг минь.
In conclusion of this wonderful session,
in гайхалтай чуулганы хэсгийн төгсөл болгож бид таны хүү Иесус Христийн төлөө талархлаа илэрхийлж байна. Дэлхийн ертөнцийн гэрэл, бидний амьдралын гэрэл. Мөн биднэрт өгөгдсөн өдөрнөмжөөр дүүрэн гайхалтай үгнүүдийн төлөө би талархлаа илэрхийлж байна. Харин одоо Тэнгэрлэг эцэг минь энэ гайхалтай өдөр тэмдэнжийн үгнүүдийг энэ гайхалтай сургаалын зарчмуудыг биднэр амьдралдаа хэрэгжүүлж мөн энэ цаг мөчид ажиллах байхаар та бидний ажиллаж таньсгүйж байна. Мөн энэ цаг мөчид амьдралынхаа турш хэцүү мөчүүдтэй туулж байгаа тэр хүмүүсийг та ажиллаж таньсгүйж байна. Мөн үхэл болон өдрөд авшлаханд байгаа тэр хүмүүсийг ажиллаж би танд хайртай бас дэлхийдээр үлч байгаа гайхалтай номчлорыг ажиллаараа. Тэгснээрээ тэд сэргийгцэн сайн мэдээг илүү сайн заах боломжтой болно. Би энэ зүйлийг ариун Христ нэрээр хэллээ. Амен.
This has been a broadcast of the 100
Энэ бол Есүс Христийн хожмын гигантүүдийн сүмийн жил тутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы шууд нэвтрүүлэг байлаа. Сүмийн ерөнхий эрх мэдлэлнүүд болон ерөнхий албан тушаалуудаа сонгогдсон хүмүүс үг хэлж дууллыг Мормон Табернаклын найрлалд уучид дуурлаа. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчлэгэн зориулан нэвтрүүллээ. Уг нэвтрүүлгийг бичгэн зөвшөөрлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.